რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. აი გოჩა ისო. რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4 და დილა იწყება ისეთი ხმებით, როგორიცაც არ იწყება ხოლმე, არ გამოდის ეთერში, ანუ კი ცდილობს რომ გოჩას რაღაცა უთხრას.
ტრადიციულად
თავისუფლების დილას უსმენთ, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ანასტასია რაბული და ჩემი კოლეგა ანუ კიპურტული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაზე გაგვაცნობს. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს,
რომელსაც ესე ხშირად მიმართავ ხოლმე. ესე იგი, შეგახსენებთ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს და ეთერში გასული გადაცემების მოსმენა სიუჟეტები, ასევე სიუჟეტების და სტატიების წაკითხვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე, თუკი Facebook გვერდი გაინტერესებთ, ქართული ფონტით უნდა აკრიფოთ საძებოველში რადიო თავისუფლება და ხოლო თუკი ჩვენი გადაცემა გაინტერესებთ, მაშინ თავისუფლების დილა.
ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი ხდება თბილისის დროით და ჩვენ შეგვიძლია ახალ ამბებს მოусმინოთ, როგორც გითხარით, ახალ ამბებს სოფოვასაზე გაგვაცნობს.
ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს მეორე პრეზიდენტმა კარლ ჰაინც კოფმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა გამართა მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით მხარებმა. ისაუბრეს საქართველო-ავსტრიის ურთიერთობების ძირითად საკითხებზე, პარლამენტთა შორის თანამშრომლობისა და ეკონომიკურ სფეროში საქმიანობის პერსპექტივებზე. გიორგი კვირიკაშვილმა კარლს კომპს ქვეყნის სწრაფი განვითარების სამთავრობო გეგმა გააცნო. საუბარი შეეხო საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებსა და ტურიზმის სფეროში არსებულ უდიდეს ეს პოტენციალს. ხაზი გაესვა სამთო ტურიზმის მიმართულებით ავსტრიის გამოცდილების მნიშვნელობა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოს როგორც მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო ლოგისტიკური დერეფნის განვითარების პერსპექტივებზე და რეგიონული მასშტაბის პროექტებზე. მხარეებმა განიხილეს საქართველოს ევროინტეგრაციის დღის წესრიგი და ხაზი გაუსვეს სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში მიღწეულ პროგრესს. ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს მეორე პრეზიდენტის განცხადებით, ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებში გატარებული რეფორმების კუთხით საქართველო სამაგალითო ქვეყანა და უპირობო ლიდერია. გიორგი კვირიკაშვილმა მადლობა გადაუხადა კარლს კოფს ავსტრიის მთავრობის გადაწყვეტილებისათვის ახლო მომავალში თბილისში ავსტრიის რესპუბლიკის საელჩოს გახსნასთან დაკავშირებით. საუბარი დასასრულს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს მეორე პრეზიდენტი დღეს თბილისში დაგეგმულ საქართველო-ავსტრიის საფეხბურთო მატჩს შეხვდნენ და წარმატებები უსურვეს საკუთარ გუნდებს. აჭარაში ძლიერი წვიმის შედეგად გუშინ გვიან საღამოს სარფი ბათუმის გზაზე მეწყერი ჩამოწვა მიწის მასის ქვეშ. სამარშრუტო ტაქსი მოყვა, რომელშიც მგზავრები ისხდნენ. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. წინასწარი ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. აღნიშნული მიმართულებით ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდვებით ხორციელდება. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის კონსერვატიული ქრისტიან-დემოკრატიული პარტია დამარცხდა გერმანიის ფედერალურ რეგიონ მეკლენბურგ-წინა-პომერანიაში 4 სექტემბერს გამართულ არჩევნებში, რაც ერთგვარ გამოცდას წარმოადგენს 2017 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ. გერმანიის ტელევიზიების დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად პირველ ადგილზე გავიდა მემარცხენე ცენტრისტული სოციალისტური პარტია, მეორეზე ანტიემიგრანტული პარტია ალტერნატივა გერმანიისათვის, ხოლო მესამე ადგილი ხვდა ქრისტიანულ დემოკრატიას. პარტიას მეკლენბურგი წინა პომერანია მერკელის მშობლიური რეგიონი, გერმანიის ერთ-ერთი უღარიბესი და მეჩხრად დასახლებული მხარეა. ლიბიის სამთავრობო ჯარების სარდლობა აცხადებს, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მძაფრი წინააღმდეგობის მიუხედავად ლიბიის არმია რამდენიმე დღეში შეძლებს სრულად აღადგინოს კონტროლის საზღვაო ქალაქ სირტეზე, რომელიც ექსტრემისტების ბოლო საყრდენს წარმოადგენს. ისლამურმა სახელმწიფომ სირტეზე კონტროლი გასულ წელს დაამყარა ლიბიის ეროვნული თანხმობის მთავრობის საჯარისო ფორმირებებმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით უკვე შეძლეს ექსტრემისტებისგან გაეთავისუფლებინათ ჩრდილოეთ აფრიკაში ჯიჰადის ტების ციტადელის დიდი ნაწილი. 3 სექტემბრის ბრძოლაში სამთავრობო ჯარების 10 ჯარისკაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა. მსხვერპლი მეტწილად თვითმკვლელი მოიერიშეების იერიშებს მოჰყვა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ ევროკავშირიდან გასვლის შემთხვევაში მისი ქვეყანაში მომავალში უნდა ელოდოს მძიმე პერიოდი. პირველ ცელ ინტერვიუში მას შემდეგაც პრემიერ-მინისტრის ოფისში შევიდა მეიმ განაცხადა, რომ ბრექსიტი არ იქნება ბრიტანეთისათვის წყნარი ცურვა. ერთ-ერთ პოპულარულ ენდრიუს მერის შოუში საუბრის დროს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ლონდონი ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ბრიუსელთან ოფიციალურ მოლაპარაკებებს 2017 წელს დაიწყებს, თუმცა თავად პროცესი საკმაოდ რთული იქნება.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:06 თბილისის დროით ქონსმენთ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა ქვია ჩვენს გადაცემას, რომელიც იწყება ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-ზე და გრძელდება 10:00-მდე, ვინაიდან გადაცემა 2-საათიანია. საკმაოდ ბევრი რამის მოსმენა შეგიძლიათ ამ 2 საათის განმავლობაში და ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ დღევანდელ გადაცემაში რაზე გვექნება საუბარი. თბილისის მერიამ საცობების მართვის 5-პუნქტიანი გეგმა წარადგინა. კახამჭედლიძე მუშაობდა ჩვენი კოლეგა ამ თემაზე და თუ რა გამოსავალს სთავაზობს მოსახლეობას მერია, ამის შესახებ მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ რამდენიმე წუთში.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონიდანაც. შესაბამისად, წინასაარჩევნო პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს აჭარაში. პოლიტიკური პარტიები მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობენ და მათ პრობლემებს ეცნობიან. ამ თემაზე გურაბაინძე მიმუშავა.
თელავში მწვანე ნარგავები ხმება. პრობლემის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად გვალვიანი თვეები სახელდება, თუმცა ადგილობრივები ხემცენარეების მორწყვისა და სათანადო მოვლის სისტემის არარსებობაზეც ამახვილებენ ყურადღებას. როგორია ქალაქის თვითმმართველობის პოზიცია? გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ თემით და ჩვენ მოვისმენთ ცოტა ხანში მის მიერ მომზადებულ მასალას.
დატბორილი გზის სავალი ნაწილი, რომელიც პრობლემებს ფეხით მოსიარულებს უქმნის, ხუნდაძის ქუჩის მოსახლეობის გზის რეაბილიტაციო სამუშაოების დროს წარმოქმნილ ხარვეზებს აპროტესტებენ, რაც აცხადებენ ფაქტთან დაკავშირებით გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში და როგორია ხუნდაძის ქუჩის მცხოვრებლებთან მდგომარეობა, მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელსაც ქეთევან ბერძენიშვილი გაგაცნობ ცოტა ხანში.
ზუგდიდის შალვადადიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრი შველას ითხოვს. უკვე წლებია თეატრალური დასის თანმდევი გახდა მწირი ბიუჯეტი და ამორტიზირებული შენობა. თეატრის მსახიობები ელემენტარული პირობები ის არ ქონის გამორეპეტიციების გავლასაც კი ვერ ახერხებენ. თიაშონია მუშაობდა ამ თემაზე და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ მის მიერ მომზადებულ მასალასაც მოვისმენთ.
ასევე იმასაც გეტყვით, რომ 8:00-დან 9:00-მდე ყოველ დღე შეგვიძლია მოვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტების სიუჟეტი და ასევე დღის განმავლობაში დღეს შემოგვიერთდებიან ინტერნეტის მიმოხილველები და სპორტის მიმოხილველები
და ეკონომიკის მიმოხილველი. დასასვენებლად არის ვორიგის ამბიშავ შეფადრები
არის და ამიტომ დღეს მარტო გონზო და ოთო გვეყოლება ამ თავისი მიმოხილვებით.
კეთილი, და გარდა ამისა, მომდევნო საათში ჩვენ აუცილებლად გვეყოლებია სტუმრები. დღეს ვისაუბრებთ ჩვენი აზრით ერთ საინტერესო თემაზე, როგორ უნდა იყოს პოლიცია სრულიად თავისუფალი პოლიტიკური გავლენებისგან და რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ დღეს საქართველოში პოლიციის სისტემაში არსებობს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. ამ თემასთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაცია MEMC, ადამიანის უფლებებისა და სწავლების ცენტრმა მომზადა ანგარიში, რომლის პრეზენტაციას დღეს 11 საათზე დაგეგმილი, თუმცა ანგარიშის ოფიციალურ პრეზენტაციამდე კვლევის ავტორები იქნებიან ჩვენთან ერთად და ვისაუბრებთ ჩვენს ეთერში იმაზე, თუ რა მდგომარეობა ქართულ სამართალდამცავ სისტემაში და რამდენად შესაძლოა, რა შანსებია იმისა, რომ ოდესმე მაინც ჰქონდეს პოლიტიკური გავლენებისგან თავისუფალი პოლიცია, ასე რომ ვფიქრობთ 10 საათამდე საკმაოდ ბევრი საინტერესო რამის მოსმენა შეგიძლიათ იმ შემთხვევაში, თუ დარჩებით FM-ზე 107.4, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ვითამაშებთ ვიქტორიას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს
და ასევე გვეყოლება სატელეფონო ხაზზე ანიმაციური ფესტივალის ორგანიზატორი და გვექნება სატელეფონო ჩართვა ნიქოზის ანიმაციური ფესტივალთან დაკავშირებით,
რომელიც დღეს იწყება.
არა, მიმდინარეობს და ხვალ არის უკვე დასკვნითი დღე.
კი ბატონო, მოკლედ დარჩით ჩვენთან ერთად FM-ზე 107.4, მოუსმინეთ თავისუფლების დილას და ახლა 8:10-ზე შეგვიძლია დღეისათვის პირველი სიუჟეტიც მოვისმინოთ. ჩვენი კოლეგის კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული, ვინც თბილისში ცხოვრობს, ალბათ ისევე მუდმივად არის შეწუხებული ხერგილებით და საცობებით, როგორც ჩვენ და როგორც ნებისმიერი ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანი. ქალაქის მერია მოამზადა ხერგილების მართვის 5-პუნქტიანი გეგმა საქართველოს დედაქალაქის თბილისის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად აღიარებულია ხერგილები. მოსახლეობა და არასამთავრობო ორგანიზაციები მერიისგან ამ პრობლემის დროულად გადაწყვეტას დიდი ხანია ითხოვენ და დედაქალაქის მთავრობამ ორწლიანი მუშაობის შემდეგ წარადგინა 5-პუნქტიანი გეგმა. უფრო ვრცლად იმის შესახებ, თუ რას ითვალისწინებს 5-პუნქტიანი გეგმა და რამდენად ქმედითი შეიძლება აღმოჩნდეს იგი, კახა მჭედლიძე მოგუყვება.
მიმდინარე კვირის მიწურულს 2 სექტემბერს თბილისის მერიაში საცობების განმუხტვისა და საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილი და გატარებული ღონისძიებების შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა. დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ მიწვეულ ექსპერტებს და სპეციალისტებს ქალაქის საცობებისგან განტვირთვის მიზნით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული და სატრანსპორტო პროექტები წარუდგინა. თუმცა მის მიერ გაკეთებული განცხადებიდან ჩანს, რომ პრობლემა კვლავაც პრობლემად რჩება.
მუდმივად მზარდი ავტომანქანების რიცხვის პირობებში ძალიან ძნელია, ასე თქვათ, მივდიოთ თავიდან ბოლომდე ამ ყველაფერს და შესაბამისად ქალაქში არ გქონდეს საცობები.
მერის ამ პოზიციას არიზიარებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა ნაწილი. მათ შორის არის ვასო ურუშაძე, ჰაბ ჯორჯიას აღმასრულებელი დირექტორი. მისი აზრით, თბილისის მთავრობამ პრობლემებზე რეაგირება დააგვიანა.
2014 წელს შემოდგობიდან სექტემბრის თვე იყო, როცა საცობებზე თბილისში ჯერ კიდევ არავინ არ საუბრობდა. ჩვენი ორგანიზაცია იყო, რომელმაც ეს საკითხი თვის წესრიგში დააყენა და თბილისის მერიას მიმართა, რომ მოძრაობა უკვე გადაწყვეტილია ქალაქში, მოსალოდნელია საცობები, მოსალოდნელია მოძრაობის პარალიზება და თბილისის მერიამ დაიწყო ამ საკითხზე აქტიური მუშაობა. თუმცა ერთი წლის განმავლობაში თბილისის მერია ამ პრობლემას არც აღიარებდა.
ვასო ურუშაძის თქმით, თბილისის მერიამ საცობების პრობლემებზე მუშაობა თითქმის 2 წლის დაგვიანებით დაიწყო. ჩატარებული სამუშაოების შედეგი კი საცობების მართვის 5-პუნქტიანი გეგმა 2 სექტემბერს თბილისის მერიაში მოწყობილ პრეზენტაციაზე მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ წარმოადგინა.
ოთიმე მართულება მოიცავს ინფრასტრუქტურის მოწყობას, რომელიც თავის მხრივ გულისხმობს როგორც ახალი გზების მშენებლობას, ასევე არსებულების რეაბილიტაციას და შეკეთებას. მეორე მიმართულება გულისხმობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, არის ასევე ტექნოლოგიური მიმართულება და არჩნობიერების ამაღლების მიმართულება.
ირაკლი ლექვინაძის მიერ წარმოდგენილი სქემა ეყრდნობა თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს, რომელიც შექმნილია აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. აღნიშნული სტრატეგია განახლებას დაექვემდებარა თბილისის ხელისუფლების შეცვლის გამო და ის ახლა განსაზღვრავს ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის მულტიმოდალურ და ინტეგრირებულ მიდგომას. სტრატეგია უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად 2030 წლამდე. ეტაპები დაყოფილია მოკლევადიან 2016-2017 წლები, საშუალოვადიან 2018-2021 და გრძელვადიან 2021-2030 წლების ფაზებად. საცობების მართვის 5-პუნქტიანი სქემა არის მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა, რომელმაც უნდა უპასუხოს თბილისის საცობების კუთხით არსებულ გამოწვევებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით, დედაქალაქის მთავრობამ უკვე განახორციელა რამდენიმე პროექტი, რომელიც 5-პუნქტიან გეგმას შეესაბამება.
ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე და მათ შორის ახალი გზების მშენებლობაზე. ქალაქის ვიწრო და ცენტრალურ უბნებში პიკის საათებში შევზღუდეთ დასუფთავების მანქანების გადაადგილება, სადისტრიბუციო მანქანების შესვლა ცალკეულ ქუჩებზე, 20-მდე ქუჩაზე პიკის საათებში არის შეზღუდული. ამ თვალსაზრისით ჩვენ მუშაობას მომავალშიც გავაგრძელებთ ძალიან აქტიურად.
ამ ჩამონათვალს ემატება ახლახანს გახსნილი ესტაკადა პუშკინის ქუჩაზე, თბილისის ისტორიული გალავნის თავზე და შუქნიშნების დამონტაჟება სააკაძის მოედანზე. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მერიამ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი დააკონსერვა, რითაც ხელი შეუწყო საცობების პრობლემის გამწვავებას. დაკონსერვებულ და თაროზე შემოდებულ პროექტებზე, მათ შორის თბილისის შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობის შეჩერებაზე საუბრობს ჰაბჯორჯიას ხელმძღვანელი ვასო ურუშაძე.
დღეს უკვე დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ თბილისის შემოვლით რკინიგზის პროექტი აუცილებლად უნდა დასრულდეს. ანუ დღეს გვესაუბრებიან ორი წლის შემდეგ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, როცა თაროზე შემოდებული პროექტები, გამზადებული პროექტები თბილისში არ განხორციელებულა. ეს არის მაგალითისთვის სააკაძის მოედნის რეალურად ინფრასტრუქტურულად მოწყობა. ეს ასევე ეხება თამარაშვილისა და უნივერსიტეტის ქუჩის გზაჯვარედინს, სადაც უნდა მოძრაობა მოწყობილი ორგანიზმ, სადაც განეკუთვნება მოძრაობა. ეს ეხება მარშალგელოვანისა და სანტრადის ქუჩის დამაკავშირებელ ხიდს, მდინარე მტკვარზე და სხვა უამრავი პროექტი, რომელიც ფაქტიურად მზად იყო წინა ხელისუფლების და მმართველობის დროს, უბრალოდ ამას ჭირდებოდა განხორციელება, ამას ჭირდებოდა პოლიტიკური ნება.
ვასო ურუშაძის მიერ ჩამოთვლილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შორის, რომლების დავიწყებას მიეცა, არის თბილისის ტრამვაის პროექტიც. მისი პირველი ხაზი ექსპლუატაციაში უნდა შესულიყო 2016 წელს. ასევე შეჩერდა ან გაჭიანურდა საბაგირო გზების ქსელის მშენებლობა. რაც შეეხება ავტობუსების პარკს, თბილისის მერია დიდი მედებს ამყარებს დესხით შეძენილ 150-მდე ავტობუსზე, რომელთა ნაწილი თბილისში სექტემბრის მანძილზე უნდა გამოჩნდეს. მაგრამ ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ეს საკმარისი არ არის, რადგან სრულად ვერ ავსებს იმ დანაკლის, რაც წარმოიქმნა მოქმედი ავტობუსების ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვის შედეგად. გაუმართავი მუნიციპალური ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის პირობებში თბილისში სულ უფრო იზრდება ავტომობილების რაოდენობა და შესაბამისად იზრდება საცობების რიცხვი და მასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემებიც.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის კახა მჭედილიძის მიერ მომზადებული მასალა. კახა ყოველ შაბათს ამზადებს სხვადასხვა საინტერესო თემაზე, უფრო ხშირად ეკონომიკურ თემებზე მასალებს, რომელთა ნახვათ ჩვენს ვებსაიტზეა შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება _ჯიგახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:17 თბილისის დროით მე შეგახსენებთ, რომ თქოსმენთ რადიო თავისუფლებას და შეგვიძლია გავიკოთ, როგორი ამინდია დღეს მოსალოდნელი მთელ საქართველოში. ამინდის პროგნოზი სინოპტიკოსების მიერ მომზადებულ პროგნოზზე დაყრდნობით, ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა და მოусმინოთ მას.
ბათუმში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. იწვიმებს სოხუმშიც, აქ 26 გრადუსი იქნება, ხოლო ფოცსა და ოზურგეთში მოსალოდნელია 29 გრადუსი და საღამოს ხანმოკლე წვიმა. ზუგდიდში კი 28 გრადუსი იქნება და წვიმა ელჭექით. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში აქაც იწვიმებს 26 გრადუსი და დღის მანძილზე წვიმა იქნება ცხინვალსა და გორშიც. თბილისსა და რუსთავში მეტეო გოვჯის ინფორმაციით ნავარაუდებია მზე და 28 გრადუსი. დღის მეორე ნახევარში კი ხანმოკლე წვიმა იქნება. ასეთივე ამინდი იქნება სიღნახშიც. თელავში კი წვიმა და 29 გრადუსია მოსალოდნელი.
საათი და 23 წუთია თბილისის დროით არეტა ფრანკლინს უსმენდით და ახლა გადავდივართ ქართულ რეალობაზე. ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოსმენას, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვიმზადება ხოლმე. იმ სიუჟეტებს მოვისმენთ გადაცემის პირველ ნაწილში. ვიწყებთ აჭარიდან. აჭარაში ისეთი არაფერი არ ხდება, რაც საქართველოს დაარჩე რეგიონებში არ ხდება. ყოველ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ სიუჟეტში საუბარია წინა საარჩევნო პროცესზე, რომელიც უკვე მთელ საქართველოში აქტიურად მიმდინარეობს. აქტიურად მიმდინარეობს აჭარაშიც. პოლიტიკური პარტიები მოსახლეობასთან შეხვედრებს გადაგრძობენ და მათ პრობლემებს ეცნობიან და რას ეუბნებიან მოსახლეობის წარმომადგენლები პოლიტიკოსებს, არა სპირდებიან ისინი არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ. ბაჩო გურაპაიძე მუშაობდა ამ თემაზე. ჩვენ შეგვიძლია მისფერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ ბათუმიდან.
არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პოლიტიკური პარტიების მოსახლეობასთან შეხვედრები აქტიურ ფაზაში შედის. ამჯერად რესპუბლიკური პარტიის ის პირველი ნომერი პარლამენტის თავმჯდომარე ქობულეთის მოსახლეობა შეხვდა. დავით უსუფაშვილმა საქართველოს პარლამენტში და აჭარის უმაღლეს საბჭოში წარდგენილ დეპუტატობის კანდიდატებთან ერთად მცდელობა ქობულეთის გამგეობის შენობიდან დაიწყო. მოგვიანებით კი ბაზრის ტერიტორიაზე გადაინაცვლეს და ადგილობრივების პრობლემები მოისმინეს. დავით უსუფაშვილი რესპუბლიკური პარტიის ოფისშიც იმყოფებოდა. მისი განცხადებით ამორჩეველი მარტივად დასაყოლიებელი აღარ არის და მოთხოვნები პოლიტიკური პარტიების მიმართ საგრძნობლად გაიზარდა.
აშკარად იგრძნობა თავარი. მოსახლეობას აქვს გაცილებით მეტი მოთხოვნები კანდიდატების მიმართ. ამორჩეველი აღარ არის ისე მარტივად დასაყოლიებელი თუ ასაყოლიებელი. პოლიტიკოსებს კანდიდატებს გჭირდება გაცილებით მეტი მუშაობა იმისთვის, რომ თითოეული ამორჩეველი დავარწმუნოთ, რომ ჩვენ ვართ საუკეთესო კანდიდატი. ასეთივე პრობლემის წინაშე დგანან ჩვენი კონკურენტები და ჩვენ გვიხარია. ეს ნიშნავს იმას, რომ შეირჩევა საუკეთესო შორის საუკეთესო.
ამორჩეველებთან შეხვედრებს განაგრძობს საარჩევნო ბლოკი პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის მაჟორიტარობის კანდიდატები აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ისინი ჩაქვში სოფელ ბუკნარში იმყოფებოდნენ, სადაც საარჩევნო პროგრამაზე და სტრატეგიაზე ისაუბრეს. პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა მოსახლეობის პრობლემებიც მოისმინეს. ადგილობრივების ინფორმაციით უკვე 20 წელია უწყლობა აწუხებთ. ასევე პრობლემად რჩება მათი დასაქმება და მოუწესრიგებელი საგზაო ინფრასტრუქტურა.
ქვეყანას აქვს განვითარების პერსპექტივა და ამ პერსპექტივების შესახებ ვესაუბრები. ვესაუბრები თუ რა რაცნობები უნდა მოხდეს, რომ მშვიდობიანად საარჩევნო პროცესებით უნდა შევცვალოთ ეს ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც იყო წინა ხელისუფლებაში. ჩვენი მიზანია ეს ორი პარტია მოხდეს ოპოზიციაში, რამეთუ ეს ორი პარტია დღეს ნამდვილად ამხრჩებს ქვეყნის განვითარებას.
სოფელში ყოველთვის იყო პრობლემა და ახლაც არის ნამდვილად. ძალი გზა ეს უკრულეს ყოვისა. მე არის სოფელში შეჭირებული ხალხი, ერთ ჩვენ მეზობელ სახლიზე ეცმა, იხედვა უნდა და რა არის ათასი პრობლემა ასეთი.
სოციალურ სახლებში შესახლების პირობით მოსახლეობასთან ხელშეკრულებების გაფორმებას აგრძელებს აჭარის მთავრობის ყოფილი თავმჯდომარე. ამჯერად ლევან ვარშოლომიძე ისევ ოცნების ქალაქში იმყოფებოდა. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ უკვე 100 მეტ ოჯახთან არის დოკუმენტი გაფორმებული. ისინი არიან მეწყერსაში ზონაში მცხოვრები სოციალურად დაუცველები და ოცნების ქალაქის მკვიდრები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში სოციალური სახლების მშენებლობას გეგმავს.
თუმცა ლევანის დროს დაიწყო აღორძინება და იმედი გვაქვს ამ ადამიანის, რომ კიდე ერთხელ ჩვენ აჭარებს გორში დაგვიდგება და აშენდება ბინები და თითოეულ ადამიანს გადაეცემა და ნორმალურ პირობებში ცხოვრობს თითოეული ადამიანი. ხულელი შუახეველი იქნება თუ ეს კედელი ადამიანები. მოსახლეობა ყოველდღე მოდის, ჩვენ ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, ვაგრძელებთ ამ პროცესს და მე მინდა დავარწმუნო მათ, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება და დამთავრდება გამარჯვებით. პირველ რიგში მათი გამარჯვებით, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანია 2017 წლიდან დავიწყოთ ეს სახლების შენობა. 2800 ბინა, რომელიც კონკრეტულად მოხმარდება. აი კონკრეტულ დღევანდელ ადამიანებს მოხმარდება. მეწყერჩას ზონაში ვინც ხოროს მოხმარდება. იმ უბედურ პარაკულ და ავარიულ სახლებს, რომელიც ბათუმშია.
თავისუფალმა დემოკრატებმა ბრიფინგი გამართეს და პედაგოგთა საგნობრივი გამოცდების ჩატარების წესში არსებული ხარვეზები გააპროტესტეს. მათი განცხადებით პედაგოგებს არ აქვთ არჩევანის საშუალება. მათი სატრენინგო სივრცე კი მასწავლებელთა სახლების მიერ მონოპოლიზებულია. თავისუფალი დემოკრატების წევრი თემურ ავალიანი საქართველოს განათლების სამინისტროს მიმართავს გაიხსნა სატრენინგო სივრცეები. წას პედაგოგთა 80%-მა საგნობრივი გამოცდა ვერ ჩააბარა.
ეს სივრცე მონოპოლიზებული აქვს საბიუჯეტო ორგანიზაციებს, მასწავლებელთა სახლებს, რომლებიც ფინანსდებიან უშუალოდ ბიუჯეტიდან, ნაცვლად იმისა, რომ დაფინანსდეს უშუალოდ მასწავლებელი. ყველა დანარჩენი ორგანიზაცია, მათ შორის საუნივერსიტეტო სისტემა, ფაქტობრივად იძულებით არის გამონდენილი აი ამ სფეროდან. იხარჯება მილიონები, შედეგები მაინც და მაინც კარგი არ არის.
უნდა ჰქონდეთ პედაგოგებს ალტერნატიული პროგრამების, აკრედიტებული პროგრამების, პედაგოგების არჩევის საშუალება და უფრო მეტი იქნება შანსი და უფრო მაღალი იქნება მოწოდების დონე.
აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ კი მოქალაქეთა პოლიტიკურ გაერთიანებას კვარაცხელია სოციალისტებს რეგისტრაცია გაუქმა. თავმჯდომარის ნომერ მე-20 განკარგულების ბათილად ცნობას წინ უძღოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ 30 აგვისტოს მიღებული განკარგულება, რითაც კვარაცხელია სოციალისტები რეგისტრაციიდან მოიხსნა. 3 სექტემბრის მდგომარეობით უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებულია 4 საარჩევნო ბლოკი.
ეს იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი აჭარიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ფასათი და 29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების მოკრე გამოშვების დროა, რომელსაც სოფოვასაძე ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გაკვეთნებს ხოლმე.
ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს მეორე პრეზიდენტმა კარლ ჰაინც კოფმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კურიკაშვილთან შეხვედრა გამართა მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით მხარეებმა. ისაუბრეს საქართველო-ავსტრიის ურთიერთობების ძირითად საკითხებზე, პარლამენტთა შორის თანამშრომლობისა და ეკონომიკურ სფეროში საქმიანობის პერსპექტივებზე. გიორგი კურიკაშვილმა კარლ ჰაინც კოფს ქვეყნის სწრაფი განვითარების სამთავრობო გეგმა გააცნო. საუბარი შეეხო საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებსა და ტურიზმის სფეროში არსებულ უდიდეს პოტენციალს ხაზე გაესვა სამთო ტურიზმის მიმართულებით ავსტრიის გამოცდილების მნიშვნელობას. აჭარაში ძლიერი წვიმის შედეგად გუშინ გვიან საღამოს სარფი ბათუმის გზაზე მეწყერი ჩამოწვა მიწის მასის ქვეშ სამარშრუტო ტაქსი მოყვა, რომელშიც მგზავრები ისხდნენ. ადგილზე მობილიზებული იყვნენ სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. წინასწარი ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის კონსერვატიული ქრისტიანულ დემოკრატიული პარტია დამარცხდა გერმანიის ფედერალურ რეგიონ მეკლენბურგ-წინა-პომერანიაში 4 სექტემბერს გამართულ არჩევნებში, რაც ერთგვარ გამოცდას წარმოადგენდა 2017 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ. გერმანიის ტელევიზიების დაკვეთით ჩატარებული ექსპოლების თანახმად პირველ ადგილზე გავიდა მემარცხენე ცენტრისტული სოციალისტური პარტია, მეორეზე ანტიემიგრანტული პარტია ალტერნატივა გერმანიისათვის, ხოლო მესამე ადგილი ხვდა ქრისტიანულ დემოკრატიულ პარტიას. ლიბიის სამთავრობო ჯარების სარდლობა აცხადებს, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მძაფრი წინააღმდეგობის მიუხედავად ლიბიის არმია რამდენიმე დღეში შეძლებს სრულად აღადგინოს კონტროლი საზღვაო ქალაქ სირტეზე, რომელიც ექსტრემისტების ბოლო საყრდენს წარმოადგენს. ისლამურმა სახელმწიფომ სირტეზე კონტროლი გასულ წელს დაამყარა. ლიბიის ეროვნული თანხმობის მთავრობის საჯარისო ფორმირებამ ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით უკვე შეძლეს ექსტრემისტებისაგან გაეთავისუფლებინა ჩრდილოეთ აფრიკაში ჯიჰადისტების ციტადელის დიდი ნაწილი.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
sir. Let's do it. Yes, sir. Yo. On and on and my nuts I'm palming. Take two of these and call me in the morning. You should see the way the chain harness the charming. Fly them like a bird like Nelly Furtado. Shit, pop your bottles, toast and scream cheers. Get your two-step cause it's the record of the year. Nigga that brought you ice cream, two for a pair. Officially announcing this is warfare. Cause back in the day, my clouds was gray. And it seemed like my angels couldn't blow them away. But then I sold my first verse and copped that NSX. But I was still riding in them thin-ass jets. But now, man, my vision's so clear out the window of the lair. And I'm talking on my celly, all the shit that you should hear. Listen clearly now. Hello, can you hear me now?
Can I have it like that?
You got it like that.
Can I have it like that?
You got it like that.
Can I have it like that?
You got it like that.
Can I have it like that?
You got it like that.
So, drop your purse and grab your hips. And act like you're trying to get this money right quick. So can I have it like that?
You got it like that.
Can I have it like that?
You got it like that.
Owning, this beat is zoning. I control their mind from straight over the phone. Let them explore the words, something like a tourist. And never get addicted lest the heady whopper stir. From Louisville's to Jimmy Choo's, he's real. She know the time, she sees the Richard Mille. Flat, double skeletal, tourbillon. It's just like a body move, it turns her on. She like the way my hands use a body for hand warmers. And all our car doors go up like transformers. See, I can do it this away, I can do it that away. From the crib in Virginia to that new Miami getaway. So cool it like new edition, let's how did you say? I get it, okay. Let it boil away. But please run along, cause ladies, it's feeling wrong. And I got some right for them right after this song.
My name is Skateboard P.
Ladies and gentlemen. Can I have it like that?
You got it like that.
Can I have it like that?
You got it like that.
Can I have it like that?
You got it like that.
Can I have it like that?
You got it like that.
So, drop your purse and grab your hips. And act like you're trying to get this money right quick. So can I have it like that?
You got it like that.
Can I have it like that?
You got it like that.
Pharrell Williams და Gwen Stefani-ს უსმენდით, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, რადიო თავისუფლების ეთერში მღეროთ და ეს ორი ადამიანი და ახლა ჩვენთან ერთად არის ოთარ მაღლაკელიძე, რომელიც სპორტის სიახლეებს გაგვაცნობს. ოთარ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები ახალ სეზონს იწყებს დღეს საღამოს 8 საათზე საქართველოს ქართველი ფეხბურთელები მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პირველი ტურის მატჩი დინამო არენაზე ავსტრიის ნაკრებს უმასპინძლებენ. საკვალიფიკაციო ეტაპზე ევროპიდან სულ 54 ქვეყნის ნაკრები ითამაშებს, რომლებიც 9 ჯგუფში გადანაწილდნენ. მსოფლიოს ჩემპიონატზე თამაშის უფლებას კი მათგან 13 საუკეთესო მოიპოვებს. ჯგუფების გამარჯვებულების აგზურებს პირდაპირ გაინახდებენ. მეორე ადგილზე გასული 8 საუკეთესო შედეგის მქონე ნაკრები კი პლეი-ოფში დაწყვილდება და ორ რაუნდიან ბრძოლაში 4 უძლიერესი გამოვლინდება. საქართველოს ნაკრები D-ჯგუფშია ავსტრიის, უელსის, სერბეთის, ირლანდიისა და მოლდოვას ნაკრებებთან ერთად. გუშინ ქართველმა და ავსტრიელმა ფეხბურთელებმა წინა სამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს. მთავარ მომწვნელებმა კი პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხეს. საქართველოს ნაკრების მთავარ მომწვნელმა ვლადიმირ ვაისმა თქვა, რომ მისი გუნდი მომავალ მატჩს დიდი დანაკლისით ხვდება. ტრავმების გამო ავსტრიის წინააღმდეგ რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი ვერ შეძლებს თამაშს, მაგრამ ნაკრებში მაინც ამაღლებული განწყობაა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სლოვაკი სპეციალისტის სიტყვებით, საქართველოს ნაკრებს კარგად თამაში და წარმატების მიღწევა ნამდვილად შეუძლია. ვაისმა იქვე დასძინა მხოლოდ დაცვაში ჩაჯდომა, შედეგს ვერ მოგვიტანსო. ავსტრიის ნაკრების თავკაცმა მარსელ კოლერმა კი განაცხადა, რომ მისი და ნაკრების თითოეული ფეხბურთელის მთავარი ამოცანა მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის მოპოვებაა და ყველა წარმატებულ სტარტზე ფიქრობს. ჩვენმა ანალიზმა გვიჩვენა ის, რომ საქართველოს ნაკრებსაც შეუძლია კარგი ფეხბურთის თამაში და საკუთარი გულშემატკივრების წინ ფიქრობ დადებითი შედეგის მისაღწევად შეგვიტევს, მაგრამ დღევანდელი მატჩისთვის ჩვენი გუნდით საკმაოდ კარგად მოემზადაო, უთხრა ჟურნალისტებს მარსელ კოლერმა. საქართველოსა და ავსტრიის ნაკრებების მატჩი დღეს დინამო არენაზე საღამოს 8 საათზე დაიწყება. 2:20 წუთით ასაკობრივ საფეხბურთო ნაკრებებზეც გეტყვით საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა პოლონეთში სირენკას თასზე ნახევარფინალში რუმინეთთან განცდილი დასანანი მარცხის შემდეგ კიდევ ერთი თამაში წააგო და საბოლოოდ რვა მონაწილეს შორის მეოთხე ადგილი დაიკავა. ქართველი ჭაბუკები მესამე ადგილისთვის მატჩი ფინალთან ატოლებს და უპირისპირდება 0-3 დამარცხდნენ, ამასთან სამივე გოლი თამაშის მიწურულს ბოლო 18 წუთში გაუშვეს. საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებს ფინეთთან თავარი თამაში ჯერ კიდევ წინ აქვს 28 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრამდე ევროპის ჩემპიონატის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე. სწორედ ფინეთი უმასპინძლებს და ჯგუფიდან ელიტ რაუნდში გამსვლელი ორი საგზურის მოსაპოვებლად ბრძოლაში ოთხი ნაკრები ჩაებმება: საქართველო, ფინეთი, ბულგარეთი და შვედეთი. საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებს კი ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაში უკვე განაღდებული აქვს, რადგან ამასაკობრივ ჯგუფში მომავალი წლის ივლისში ევროპირველობას თბილისმა უნდა უმასპინძლოს. იქამდე ქართველ ფეხბურთელებს არაერთი ამხანაგური მატჩი და საწვნელი შეკრება ერთ, ამჯერად ლიტვასთან გამართულ ორ სპარინგ მატჩზე მოგახსენებთ. პირველში ქართველმა 19 წლამდელებმა ფრედ 1-1 ითამაშეს, ხოლო მეორეში 3-0 იმარჯვეს.
მადლობა ოთო. ოთარ მახლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის სიახლეებს. 8 საათი და 38 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლმე ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალების საქართველოს სხვადასხვა ადგილიდან. ამჯერად ქუთაისიდან მოისმენთ მასალას დატბორილი გზის სავალი ნაწილი, რომელიც პრობლემებს ფეხით მოსიარულეებს უქმნის. გახდა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევა ბერძაიშვილის ინტერესის საგანი. ხუდაძის ქუჩის მოსახლეობა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს წარმოქმნილ ხარვეზებს აპროტესტებს, რასაც ხადებენ ამ ფაქტთან დაკავშირებით გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში. და როგორია ხუდაძის ქუჩის მაცხოვრებელთა მდგომარეობა, ამას გავიგებთ სიუჟეტიდან, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, ქეთევან ბერძაიშვილმა მოგვიბზადა.
ქუთაისში ხუნდაძის ქუჩის მოსახლეობა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს წარმოქმნილ ხარვეზებს აპროტესტებს. მათივე თქმით, წყლის მილი, რომელიც მძიმე ტექნიკამ დააზიანა, შეუკეთებლად მიწით ამოავსეს, რის გამოც აქ მაცხოვრებლებს საკუთარ ეზოებში შესვლა უჭირთ. მიმდებარე ტერიტორია კი მთლიანად წყლით იტბორება. ხუნდაძის ქუჩის მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს.
წყლის ტრუბები გამოცვალეს, ჩაყარეს ახალი ტრუბები, გასკდა ეს ძველი, წყალი ჩამდის ეზოში, ეხლა წყალი იკლებს, 12 საათის მერე ცოტა მოდის, დილის 5 საათიდან პადვალში ამდილით ჩამივიდა წყალი, დღეა თუ ასე ადიდებულად მოდის წყალი, პადვალში ჩამივიდა წყალი, კანალიზაცია მეჭედება, მეზობელთან ჩადის სულსილები ჩალეკა, 2 ნომერში, 4 ნომერში, 6 ნომერში, ყველგან დახეთქილი არის ასე ტრუბები და აყარენ, დაყარენ, მიმართეთ წერილით დავწერეთ, ყველა მეზობლებმა თელმა ქუჩამ ხელი მოაწერა, არ გვაქცევენ ყურადღება. ჩავახრებული გვა ყველაფერ, ჩამიდის წყალი ეგ 8 ნომერში ვა, მე ვიტანე გაჭურებულა თხრეში, დავყარე ეგერიკი და კანალიზაციები იჭედება, შემიდის კუხნაში, პადვალში, ხო შეიძლება ეგ გაკეთე, ვერციგი ვერ დააკეთე, ვერციგი და უარესი დღეშია კიდე.
კანალიზაცია გაფუჭებული არის, ორჯერ სამჯერ განათხარეს, უფრო გააფუჭეს, ხლები ჩამოგდის და ვიწოთ გზის და კანალიზაციის მოწესრიგება.
კიდე 6-4 ოჯახში ჩადის ეზოში წყალი, იჭედება წები და შუაში არ არის გაკეთებული რომ გავიდეს ეს წყალი და ეზოებში არ შევარდეს. ასე რომ წყალგანაძესმა თავის საქმე შეასრულა ნახევრად რო იტყვია. ამის გარდა ვითხოვთ გზის გაკეთებას. ვერ გავსულოთ ქალაქში, ვერ გავსულოთ ვერსაც, რომ არ დავისვარო და არის საშინელი გავზეს სადრისი პირობები. წბები დგება, მანქანები ვერ გადის, სტუმარს მოსვლა აღარ უნდა. ჩვენ ოჯახებში უკვე ისე არის. სტუმრები ვერ მივიღე, ისეთი მდგომარეობა. ეს ხუნდაძე არის დიდი ხნის უყურადღებოდ. მუნიციპალიტეტმა რა გააკეთეს? დავწერეთ განცხადება, ყველგან შევიტანეთ, მაგრამ არაფრის საშუალი არსად არ არის. არ გვაქცევენ ბიუჯეტში, ხალხები არ ყოფნისო და ვერ გიკეთებენ. ვითხოვთ, ეს მოსახლეობა 60 ოჯახი არის, თავიდან ბოლომდე მოვითხოვთ, გთხოვთ გევედრებით, რომ ეს ქუჩა, რადგანაც გაკეთდა მთელი ვაკისუნის დასახლება და ყველგან შეიყვანეს გზა, შეგიყვანონ ჩვენ ეს გზა ნორმალურად და წესო გავიკეთოთ. მეუბნებიან, რომ იქნება გაისად, მაგრამ გაისამდე გავსაზრისი მდგომარეობა არის, ვეღარ მოვითმენთ და გვინდა, რომ წესო გაკეთდეს, რადგანაც წყალმა და კანალიზაციამ აბსოლუტურად ტრიანეთ მოშალა მთელი სტრუქტურა. ეს გაფუჭებული წყალი ერევა სასმე წყალს და ეს ბავშვები ამ წყალს რო სვამენ, რანაირად იქნება? ბაქტერიებით იქნება სავსე, ხვასე, სორია. რამდენჯერ მოუშვი ონკანი და გამოვიდა რაღაც ბენზინის შერეული რაღაცნაირი სპეციფიკური გემოს წყალი.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის დირექტორი ირაკლი ტურძელაძე აცხადებს, რომ ხუნდაძის ქუჩის პრობლემა მათთვის ცნობილია, სამუშაოები ამ დროისთვისაც მიმდინარეობს და პრობლემის მოგვარებას უახლოეს პერიოდში შეეცდებიან.
ეს სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. მე მესმის მოსახლეობის არ ვამტყუნებ, მაგრამ მე თვითონ წარმომიდგენია ჩემი თავი მათ ადგილას. რა თქმა უნდა, ეხა ის რო უთხრა გაზრო შენ 2018 წლის აგვისტომდე ეს პრობლემა მოგიგვარდება და ამიტომ არ ინერვიულო, მე ამ პოზიციას არ ვიზიარებ. პირიქით, მე ყოველ დღე ჩვენი ფუსფუსი და საქმიანობა ზუსტად ამაში მდგომარეობს, რომ მაქსიმალურად მინიმუმამდე დავიპაროთ ყველა ავარია, აღმოფხვრა ავარიის. მაგრამ ახლა გეუბნები სამუშაო მიდის, დიდი სამუშაო. იცვლება აბსოლუტურად დაახლოებით 300 კილომეტრი ქსელი. ყოველ დღეურად მიდის ამაზე მუშაობა, აბსოლუტურად ყოველ დღეურად.
იმ შემთხვევაში, თუ კი ხუნდაძის ქუჩის პრობლემა დროულად არ მოგვარდება, ისინი შესაბამის უწყებებთან აქციებს გამართავენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:00 და 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების დილას და ვაგრძელებთ ჩვენ რეგიონებიდან ამბების მოსმენას. ამჯერად თელავივიდან მოვისმენთ სიუჟეტს, იქაც სარწყავი წყლის პრობლემა, უფრო სწორად უწყლობის, რადგან თელავში მწვანე ნარგავები ხმება პრობლემის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად. გვალვიანი თვეები სახელდება, თუმცა ადგილობრივები ხემცენარეების მორწყვისა და სათანადო მოვლის სისტემის არარსებობაზეც ამახვილებენ ყურადღებას, როგორია ქალაქის თვითმმართველობის პოზიცია ამ თემასთან დაკავშირებით, გაარკვია გიორგი ალადაშვილმა და მოვუსმინოთ მას.
გვალვა მთელავში მწვანე ნარგავებს პრობლემები შეუქმნა. სკვერებსა და გაზონებში ნარგავებსაც და დეკორატიულ მცენარეებსაც ფოთოლი დაუჭგნა. რამდენიმე კვირიანმა გვალვამ და უწყლობამ ნიადაგი მთლიანად გამოაშრო. ამან კი მცენარეების ხმობა გამოიწვია. გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახაბერ სოხიტაშვილი თელავის მერიას მოუწოდებს მოვალეობა შეასრულოს.
ეს ტენდენცია, რომ ნიადაგების დარგვის აქციის შემდეგ ეს ორგანიზაციებიდან ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც ამ ნიადაგებს გავენ აღარულიან, ეს არის ძალიან ცუდი. ეს ეხება როგორც ნებისმიერ ფიზიკურ პირს, ან იურიდიულ პირს, და მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომელსაც პირდაპირ ევალება ნიადაგების მოავლა. ну თელავში უკვე შეინიშნება ახალგაზრდა ნარგავების ხმების ხმობის პროცესი, რაც რა თქმა უნდა უცნობობით არის გამპირობებული. დაახლოებით 3 კვირა რაც თელავში კახეთში წვიმა არ მოსულა და შეფესაბამისად ადგილობრივ მერიას მოუწოდებ, რომ მიაქციოს ყურადღება, მოხდეს გადარჩენილი ნიადაგების მოარწყვა.
მიმდინარე წლის დასაწყისში თელავის მერიამ ქალაქის გამწვანება კეთილმოწყობისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სულ 60000 ლარი გამოყო. აქედან 20000 ლარი ახალი ნარგავებისთვის, 10000 კი მორწყვის სამუშაოებზე უნდა დახარჯულიყო. ამ კუთხით რამდენად ეფექტურად შესრულდა დაგეგმილი სამუშაოები, მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი გიორგი კიკნაძე პასუხისგაცემას ერიდება, თუმცა ნარგავების ხმობის ფაქტს ადასტურებს. ის ამბობს, რომ ქალაქში ყვავილნარებისა და სკვერების მორწყვა ზაფხულის განმავლობაში პერიოდულად ხორციელდება.
გამოცხადებული აქვს ტენდერი ქალაქში გამწვანებული ტერიტორიების მორწყვის სამუშაოებზე. შესაბამისად ჩვენი კონტრაქტორი კომპანია ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში არსებულ გამწვანებულ ტერიტორიას, იქ შედის როგორც მრავალწლიანი ნარგავები, ასევე ბოლო პერიოდში მოწყობილი ყვავილნარები, ახორციელებს მორწყვას ყოველდღიურად დილას და საღამოს. მაგრამ მოგეხსენებათ, ეს გვალვიანი პერიოდია, დაახლოებით რამოდენიმე კვირის განმავლობაში აფიქსირდება ნალექი. შესაბამისად არ იმ სცენარები, რომელიც ფიზიკურად ვერ უძლებს ასეთ გვალვას.
თელავში მოყვარული მებაღე ფიქრიაც ისკარიშვილი კი ამბობს, რომ სცენარების რეგულარული რწვა არ ხდება.
ჩემი აზრით შეიძლება ეს ამის მიზეზი იყოს არარეგულარული მორწყვა. ანუ არ მიეწოდება დავშვა დღეს რომ მორწყა და 5 დღის მერე უკვე მცენარე ძალიან სტრესში ვარდება. მეორე მიზეზი მე ვთვლი რომ არასწორი მორწყვა.
ყველაზე მეტი ნარგი თელავში მჭიდროდ დასახლებულ ალაზნის გამზირზე მდებარე სკვერშია გამხმარი. ადგილობრივები ამბობენ რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მცენარეები არ მორწყულა. იმ მცენარეების გადარჩენა კი რომელიც გვალვას გადაურჩა ახლა წვიმაზეა დამოკიდებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:00 და 57 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა დროა მოვისმინოთ აფიშა ფილმების მიმოხილვა, ასე ვთქვათ, რომელიც კინოში გადის ბოლოს გასული, ასე ვთქვათ, უახლესი ფილმების შესახებ მოვისმინოთ ჩვენი აფიშიდან. აფიშიდან.
ცხრა 9 სიცოცხლე საოჯახო კომედიაა, რომელიც ყובה მოუცრელი მამის ამბავს. სწორედ ამის გამო ერთ დღეს მილიარდელი ტომ ბრენდი, რომელსაც კატები არ უყვარს, აღმოჩნდება თავისი შინაური კატის ხეულში. მას მხოლოდ ერთი კვირა აქვს ოჯახთან ურთიერთობის და ყველაფრის გამოსასწორებლად, თორემ მთელი ცხოვრება კატად დარჩება. ფილმში მთავარ როლებს კევინ სპეისი, ჯენიფერ გარდნერი და კრისტოფერ უოკერი ასრულებენ. მომდევნო ახალი კომედია კი ამჯერად ცუდ დედიკოებზეა. ჯონ ლუკასის და სკოტ მურის გადაღებული ფილმის სახელწოდებით ცუდი დედიკოები იმ ქალებზეა, რომლებიც ძალიან ცდილობენ იყვნენ იდეალურები და ყველაფერი შვილებისთვის აკეთონ, თუმცა ამ დატვირთული რეჟიმიდან მათ თავის დაღწევა და გართობა სურთ. დედების როლს სხვა მსახიობებთან ერთად მილა კუნისი და კრისტენ ბელი ასრულებენ. კინოში კიდევ ერთი ფილმი გადის, რომელიც დედაშვილის ურთიერთობას და იმ გარემოს ეხება, რომელიც მათ ირგვლივა. თუმცა ეს ფილმი ქართული რეალობის ამსახველი დრამაა, რომელიც ნინო ბასილიამ გადაიღო. ანას ცხოვრება უკვე რამდენიმე ევროპული ფესტივალის გამარჯვებულია. მთავარი გმირი ახალგაზრდა მარტოხელა დედაა, რომელიც საკუთარი და აუტისტური სპექტრის მქონე შვილის ყოფითი პრობლემების გასაუმჯობესებლად ამერიკაში წასვლას გადაწყვეტს. ვიზის მიღებაზე ამერიკის საკონსულო უარსეუბნება. ოფიციალური გზებით წასვლას კი დიდი ფული ჭირდება. ანა სახლს ყიდის და მთელ თანხას იმ მამაკაცს აძლევს, რომელიც კორუფციული გარიგების გზით საელჩოდან ვიზის გამოტანას პირდება. მამაკაცი თაღლითი აღმოჩნდება. ანა კი ფულის დაბრუნებისთვის და შვილის უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. ფილმში ანას როლს ეკატერინე დემეტრაძე ასრულებს.
რვაათი და 49 თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდის შალვა დადიანის სახელობის სახელმწიფო თეატრი შველა სითხოვს. უკვე წლებია თეატრალური დასის თანმდევი გახდა მწირი ბიუჯეტი და ამორტიზირებული შენობა. თეატრის მსახიობები ელემენტარული პირობების არ ქონის გამო რეპეტიციების გავლასაც კი ვერ ახერხებენ. შეთანხმება, რომ ზუგდიდის თეატრს რეკონსტრუქციას კორეელი ინვესტორები ჩაუტარებდნენ, პროექტმა არ გაამართლა. დეტალებზე მოგუყვება რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია.
შალვა დადიანის სახელობის უგდიდის დრამატული თეატრი, რომელიც 140 წლისაა, დახმარება საჭიროებს. თეატრს სასწრაფოდ ესაჭიროება რემონტი. შენობა ძალიან ძველია და დაშლის პირასაა მისული. მსახიობებს მძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა. უჭერთ ისეთ შენობის გათბობა, რომელსაც 10 კედელი და 10 ჭერი არ აქვს სრულყოფილი. ამას ემატება დაბალი ხელფასი. ამ თემაზე გვესაუბრება თეატრის დირექტორის მოადგილე მსახიობი ზურაბ ლაშხია.
სადღაც ველოდით მინიმუმ წლის განმავლობაში 120,000 რომ მოიცათ გასულ წელს და მოგცეს 80. ამაში შედის ახლა წარმოიდგინეთ შეგაგლების დაგმა, ყველა ხარჯი საკანცელარიო რაღინა აბსოლუტურად ყველა ხარჯი და ხელფასი. 31 ადამიანი მუშაობს თეატრში. ესა პარადოქსი ესეთი არსად არ გამიგია, რომ აი ფაქტიურად 2-2 დამლაგებელი ამ ხელა თეატრს როგორ უნდა ახლა ფაქ მართლა უყვართ ავიანი საქმე, კარგი ქალბატონები არიან და თეატრის უყვართ ძალიან ახლოს არიან ჩვენთან შეგვეჩვიონ და იმიტომ აგეთებეთ არა ხა წარმოგიდგენიათ ამ ხელა თეატრი ორმა ადამიანმა ასასლარად რო გააკეთოს და გამოგვას და აბრიალოს თეატრი ყოველას ახსენდება, აბსოლუტურად ყოველას ახსენდება მაშინ როცა თვითონ დაშირდება, ანუ რაღაც ღონისძიებები როა მოდიან ახლა.
ზურაბ ლაშხიას განცხადებით, ამ პრობლემას სათანადო ყურადღება არ ექცევა და არც მათ მოგვარებაზე ზრუნავს ვინმე.
არ მოსულა არც ერთი არის ხელისუფლების წარმომადგენელი და არ უთქვია, რომ ისეთ 140 წელი შეუსრულდა თეატრს რაღაცა მოგიგოცად რაღაც. პატარა ბავშვები არა საჩუქრები არ მინდა, მაგრამ ელემენტარული რაღაცა ხომ და არის. ქანან ჩვენთვისაც. ეს არის საქართველოსია ეს თეატრის უდიდისა, მთელი კუთხისა.
თეატრის პრობლემასთან დაკავშირებით გვესაუბრება მაია კალანდია.
მე პირადად არა ვარ კმაყოფილი და არც ერთი ჩვენთაგანი იმ მდგომარეობით, რაც არის ზუგდიდის თეატრში, მაგრამ პრობლემა არ ახალია, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ვიცით რემონტი არ გაკეთებულა, ანუ საუბარია დიდ რემონტზე, რაც შეეხება მის რესტავრაციას, ანუ გასაკეთებელია თითქმის ყველაფერი. საგრიმიოროები არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. თვითონ სცენაც არის მართლაც სავალალო მდგომარეობაში და
მიუხედავად ზუგდიდის დრამატულ თეატრში არსებული მთელი რიგი პრობლემებისა, თეატრალური დასი მაინც განაგზობს ჩოულ რიტმში მუშაობას და სამომავლოდ ბევრს სიახლეს პირდება ზუგდიდელ მაყურებელს. თია შონია, რადიო ათინათი.
8 საათი და 52 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 და დადგა დრო ვიქტორინისა, რომელსაც ყოველდღურად გაგაცნობთ ხოლმე და ვცდილობთ ჩავიფიქროთ ისეთი ადამიანი, რომ თქვენც გამოიცნოთ და ამასობაში საჩუქრად გადმოგეცეთ თავისუფლების დღიურები. ჩვენ მას ყოველდღე ვათამაშებთ. თუ კი იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონზე 2988327 და გამოიცნავთ სწორ პასუხს, მიიღებთ საჩუქრად თავისუფლების დღიურებს, როგორც გითხარით. მე შევეცდები რამდენიმე წამში მიგანიშნოთ, თუ ვინ არის ეს ადამიანი და იმედია თქვენს გამოიცნოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავფიქრეთ, მომღერალი მამაკაცი, რომლის დაბადების დღეც არის დღეს, 1946 წლის 5 სექტემბერს დაიბადა ეს ბრიტანელი მომღერალი, კომპოზიტორი, პიანისტი, გიტარისტი და ცნობილი როკ ჯგუფის წევრი. მსოფლიო ვარსკვლავი იყო და შესაბამისად ვოკალური მონაცემებითაც ძალიან გამოირჩეოდა. მან ასევე როგორც კომპოზიტორმა შექმნა უამრავი ჰიტი, რომელსაც არ დავასახელებ, რადგან პირდაპირ მიხვდებით, თუ ვიზებს საუბრობ. ჩაფიქრებული მომღერალი ძირითადად გაიზარდა ინდოეთში, ამიტომ იგი შერაცხეს ბრიტანეთის პირველ აზიელ როკვარსკვლავად. 1991 წლის 24 ნოემბერს ის გარდაიცვალა ფილტვების ანთებით, რაც შიციც იყო გამოწვეული. მეორე დღე მან ამაზე ისაუბრა და ხომ როგორც კი თქვა, ამის შესახებ საზოგადოებას ამცნო. მეორე დღეს გარდაიცვალა. ასევე სწავლის დამთავრების შემდეგ მუშაობდა, სანამ გარდაიცვლებოდა ბუნებრივია, სწავლის დამთავრების შემდეგ მუშაობდა ძალიან ბევრ ადგილას, ლონდონში ყიდდა მეორად ტანსაცმელს, ასევე მუშაობდა აეროპორტშიც. 1970 წელს მან გაიცნო გიტარისტი ბრაიან მეი და დრამერი როჯერ ტეილორი, რომელთა ჯგუფსაც ერქვა სმაილი. იგი შეუერთდა მათ და ჯგუფის ახალი სახელი შეიქმნა, რომელსაც ასევე არ გეტყვით, იმიტომ რომ პირდაპირ ამ ჯგუფის ვოკალისტზე და სოლისტზე არის საუბარი. შეგეხსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. გისურვებთ წარმატებას, თუ კი იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ და გამოიცნებთ, თუ ვინ არის ეს ადამიანი, გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ახლა კი წარმატებებს გისურვებთ. მეც ხადია და გეტყვით იმასაც, რომ თუ დღეს ვინმე სხვა აღმოჩნდება ისეთი, ვინც თქვენზე ადრე დარეკავს ჩვენს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და გამოიცნობს ადუნკის მიერ ჩაფიქრებულ პასუხს, მაშინ ყოველ დღეში გაქვთ შანსი იმისა, რომ გახდეთ გამარჯვებული, ასე რომ გული არ გაიტეხოთ და მომდევნო დღეებს დაელოდეთ. იმ შემთხვევაში კი, ხო, და იმ შემთხვევაში თუ პირველი მინიშნება საკმარისი არ აღმოჩნდება, მეორე ან გაცემის მეორე საათს გამოვიყენებთ იმისათვის, რომ კიდევ ერთი მინიშნება მაგცეთ და მე კიდევ ერთი მანამ სადამ არ გვეყოლება გამარჯვებული. ახლა კი ვიქტორინის შემდეგ, როგორც წესი, დგება ხოლმე დრო მუსიკალური ამბისა. ბოლო დღეებია, ბოლო რამდენიმე დღეა ინტერნეტში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ნიუსი არის ის, რომ მესი ვეტეკის არის ესეთი ინგლისური ტრიპ ჰოპ ბენდი, რომელიც ბრისტოლში დაარსდა 1988 წელს და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბენდია დღეს თანამედროვე მუსიკალურ სამყაროში. მესი ვეტეკის ერთ-ერთი წევრი შესაძლოა იყოს ცნობილი ქუჩის არტისტი ბენქსი. ამ ინფორმაციამ ინტერნეტი სრულიად დაიპყრო. მე პირადად ცოტა ეჭვმეპარება, იმიტომ რომ მგონია, რომ ბენქსი სხვა და მესი ვეტეკის მუსიკა სხვა, თუმცა ის ადამიანები, მის მედია საშუალებები, რომლებიც ამ ვარაუდს გამოთქვამენ, საკმაოდ ცელ არგუმენტებს გვთავაზობენ იმის შესახებ, რატომ რითია გამყარებული მათი ეს ვარაუდი. არის რუკები, რომ იმ ადგილებს ემთხვევა ბენქსის აქტივობა, სადაც მესი ვეტეკს ტურნე აქვს, მათი მუსიკის და ბენქსის ნამუშევრების ხანხვედრას თავუბრუსტოდ კვეთაზე საუბრობენ და ასე შემდეგ. მოკლედ, იმ შემთხვევაში, თუ მესი ვეტეკიც გიყვართ და ბენქსის მხატვრობაც, შესაძლოა ეს ამბავი თქვენთვისაც საინტერესო იყოს. ეხლა კი, რაც ნამდვილად ვიცით, მესი ვეტეკის მუსიკა არის ის, რასაც ახლა უსმენთ და შეგვიძლია მოუსმინოთ ამ შვენიერ ტრეკს.
my baby, I ain't my baby, man, I must be crazy. See, I'm swaying. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list. Monopoly improperly kissed. Deflowering my baby, I eat my baby, mate, my baby. Deflowering my baby, I eat my baby, mate. I must be crazy, you must be lazy. Coma, coma,
what?
Jamaica and Roma, coma, coma,
what?
Jamaica and Roma, coma, coma,
what?
Jamaica and Roma, coma, coma,
what?
Jamaica and Roma.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს Radio Თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე Radio Თავისუფლების დილის ეთერში. Radio Თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობთ მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურტული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძისგან ვისმენთ. ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც Radio Თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც ჩვენს ეთერში გადის. ახლა კი განაცხადების მეორე ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ. როგორც უკვე გითხარით, ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
Политикури нейтралитети полиции системаში ამსახელწოდების კვლევას ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი დღეს წარმოადგენს კვლევა მაჩვენა რომ პოლიცია ინერტულია როდესაც პოლიტიკურ აქტივისტზე ან საზოგადოებრივ ჯგუფებზე ძალადობა ხორციელდება რა თქმა უნდა კვლევაში კვლევის არეალში მოხდა ასევე კორცხელის ინციდენტი ცეცოლის ფაქტები პოლიტიკურ ოპონენტებზე 6 თვის განმავლობაში ჩატარებულ მონიტორინგზე დაყრდნობით ორგანიზაციაში პოლიციის ახალი რეფორმის მნიშვნელობაზე საუბრობენ ერთ-ერთი მთავარი მიგნება არის ის რომ დღეს პოლიციის სისტემა მას არ აქვს მყარი საფუძველი და დეპოლიტიზებულია. მიუხედავად ბოლო წლებში განხორციელებული რეფორმებისა, ვფიქრობ საჭირო ახალი რეფორმის და გეგმოგანაცხადა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა სოფო ვერძაუმა. ევროპარლამენტის ლიბეს კომიტეტში საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე დღეს კენჭისყრა გამართება სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტის საქართველოს საკითხზე უკვე მეორედ იკრიბება. იმ შემთხვევაში თუ ხმის მიცემა საქართველოსათვის დადებითად დასრულდება პროცესის შემდეგ ეტაპზე გადაინაცვლებს ქვეყნისათვის ვიზა ლიბერალიზაციის პოზიტიურად გადაწყვეტისთვის საჭიროა სამი უწყების თანხმობა. ევროკომისიამ პოზიტიური დასკვნა უკვე გამოაქვეყნა. ახლა ჯერ ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭოზეა. თუ ვიმსჯელებთ იქიდან თუ რამდენად პოზიტიური ტრაგიკული იყო პირველი მოსმენა შესაბამისად ჩემი მოლოდინიც არის კარგი მე მგონია რომ კენჭისყრა კარგად ჩაივლის ამის საწინააღმდეგო ნიშნები და მომხსენებელს როგორც მოგახსენეთ მიეცემა იმ საშუალება რომ დაიწყოს უკვე უშუალოდ ტექსტზე შეთანხმების მიღწევისათვის მოლაპარაკება ძალიან რთულია ამ პროცესში საუბარი ვადებზე იმიტომ რომ არ არსებობს წინასწარ გაწერილი განრიგი და განრიგი დგება თითოეული გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ განაცხადა საგანგებო და სრულუფლებიან მელჩმა ბელგიასა და ლუქსემბურგში მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში ნატალია საბანაძემ. აჭარაში ძლიერი წვიმის შედეგად გუშინ გვიან საღამოს სარფი ბათუმის გზაზე მეწყერი ჩამოწვამიწის მასის ქვეშ სამარშრუტო ტაქსი მოყვა რომელსაც მგზავრები ისხნენ წინასწარ ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულას იქ ამ პრობლემები შეუქმნა კვარიაც გონიოსა და ახალსოფელს ძლიერი წვიმის გამო რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა მოვარდნილი წყალი ეზოებსა და პირველ სართულებზე შევიდა სტიქემ საყოფაცხოვრებო ნივთები და ტექნიკა დააზიანა დატბორილი სახლებიდან წყლის ამოტუმვით სამუშაოები გვიან ღამემდე გრძელდებოდა ზარალის დაცვა სავარაუდოდ დღეს დაიწყება სარფი ბათუმის მიმართულებით ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეზღუდვით ხორციელდება. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის კონსერვატიული ქრისტიან დემოკრატიული პარტია დამარცხდა გერმანიის ფედერალურ რეგიონ მეკლენბურგ წინა პომერანიაში 4 სექტემბერს გამართულ არჩევნებში, რაც ერთგვარ გამოცდას წარმოადგენს 2017 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ. გერმანიის ტელევიზიების დაკვეთით ჩატარებული ეგზიტ პოლების თანახმად პირველ ადგილზე გავიდა მემარცხენე ცენტრისტული სოციალისტური პარტია, მეორეზე ანტიემიგრანტული პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის, ხოლო მესამე ადგილი ხვდა ქრისტიანულ დემოკრატიულ პარტიას მეკლენბურგი წინა პომერანია. მერკელის მშობლიური რეგიონი გერმანიის ერთ-ერთი უღარიბესი და მეჩხრად დასახლებული მხარეა. ლიბიის სამთავრობო ჯარების სარდლობა აცხადებს, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მძაფრი წინააღმდეგობის მიუხედავად ლიბიის არმია რამდენიმე დღეში შეძლებს სრულად აღადგინოს კონტროლი საზღვაო ქალაქ სირტეზე, რომელიც ექსტრემისტების ბოლოს საყრდენს წარმოადგენს. რადიკალურმა დაჯგუფებმა ისლამურმა სახელმწიფომ სირტეზე კონტროლი გასულ წელს დაამყარა. ლიბიის ეროვნული თანხმობის მთავრობის საჯარისო ფორმირებებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით უკვე შეძლეს ექსტრემისტებისგან გაეთავისუფლებინათ ჩრდილოეთ აფრიკაში ჯიჰადისტების ციტადელი. დიდი ნაწილი 3 სექტემბრის ბრძოლებში სამთავრობო ჯარების 10 ჯარისკაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა. მსხვერპლი მეტწილად თვითმკვლელი მოიერიშეების იერიშებს მოხვა.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:05 და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვასანძე გაგაცნოთ. ახლა კი ვაგრძელებთ ეთერს. ახლოვდება საპარლამენტო არჩევნები, შესაბამისად წინასაარჩევნო პროცესი უფრო და უფრო აქტიური ხდება. 3 აგვისტოს CESCO-მ საარჩევნო სუბიექტებს მიანიჭა ნომრები, რომლებითაც 8 ოქტომბრის არჩევნებში იქნებიან წარმოდგენილები. ამ მომხრეებთან შეხვედრები ჰქონდათ სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლებს, ხოლო მცხეთაში საკრებულოს წევრები ქართული ოცნების დეპუტატების კანდიდატის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. წინასაარჩევნო შეხვედრებზე იმუშავა ჩვენმა კოლეგამ თეათოფურიამ, მოუსმინოთ მის სიუჟეტს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომაზე დღეს საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრები განისაზღვრა. 26 საარჩევნო სუბიექტს ნომრები წილის ხრით შეხვდა, დანარჩენ 5 კი უკვე არსებული ნომრები შეუნარჩუნდათ. 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში სულ 31 საარჩევნო სუბიექტი მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს პრეზიდენტის პოლიტიკურმა მრჩეველმა ფიქრია ჩიხლაძემ პრეზიდენტის სახელით პარტიებს მოუწოდა უფრო მეტად აქტიურონ ამ მრჩეველთან ურთიერთობისას. მისივე თქმით, ამ მრჩეველს მოსწინდა რადიკალური დაპირისპირებები, რომელიც მას არჩევანის საშუალებას ფაქტობრივად არ უტოვებს.
დღეს ამ მომრჩეველი ელოდება ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს, კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ პრეზიდენტის სახელით პარტიებს, რომ მათ იაქტიურონ. იმედიანად შეიძლება ითქვას, რომ მომავალი პარლამენტი უდავოდ იქნება მრავალპარტიული, იქნება მრავალფეროვანი და ეს ძალიან წაადგება ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ დემოკრატიას.
საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დეპუტატობის კანდიდატები დღეს შეხვედრებს მართავდნენ. შეხვედრები გამართეს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა გიორგი ვოლსკიმ, ვალერი გელაშვილმა, ირაკლი მეზორნიშვილმა და მერაბ ქვარაიამ. ამ მომრჩევლებს შეხვდათ თაწვინის რაიონის დამოუკიდებელი მაჟორიტარობის კანდიდატი სალობე ზურაბიშვილიც.
თავარი არის, რომ იყოს არადაძაბული, არალანძღვის რეჟიმში ჩატარებული კამპანია, არამედ იმ თემებზე, რომელიც არის ძალიან მტკივნეული თემები.
ვაზისობაში მოსახლეობასთან შეხვედრა ჰქონდა დეპუტატობის კანდიდატს პროფკავშირების გაერთიანებიდან ირაკლი პეტრიაშვილს. ის შეხვედრაზე მოსულ ხალხს დახვირდა, რომ არჩევის შემთხვევაში აქცენტ სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე გააკეთებს. კანდიდატების წარდგენა განაგრძო საარჩევნო ბლოკმა პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. მოსახლეობასთან შეხვედრები ჰქონდათ სხვა პარტიების კანდიდატებსაც. მცხეთაში კი ბრიფინგი გაიმართა. მცხეთის საკრებულოსა და მცხეთის თემის სხვადასხვა საკრებულოების წარმომადგენლები შეეკრებნენ და განაცხადეს, რომ ემიჯნებიან დიმიტრი ხუნდაძეს, რომელიც ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატია.
აქ მდგომნი მდგომას უცხადებთ დამოუკიდებელ კანდიდატ ცეზარ ჩოჩელს, როგორც სიტყვისა და საქმის ადამიანს. გავრცელებული აზრი თითქოს ჩვენ ვემიჯნებით ქართულ ოცნებას არ შეესაბამება სიმართლეს. ვემიჯნებით არა ქართულ ოცნებას, არამედ კანდიდატ დიმიტრი ხუნდაძეს, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ მან დესტრუქციული როლი ითამაშა თვითმმართველობის საქმიანობაში.
როგორც ბრიფინგზე ითქვა, მათ უშუალოდ პარტიის საწინააღმდეგო არაფერი აქვთ და ზოგი მათგანი დღემდე ქართული ოცნების წევრიცაა. მოგვიანებით ამასთან დაკავშირებით ქართულმა ოცნებამ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ მათი ყველა კანდიდატი, მათ შორის ხუნდაძეც, უდიდესი მდობით სარგებლობს და ზოგადად მათი პარტიის მხარდამჭერები ისინი არიან, ვინც მათ კანდიდატებს უჭერს მხარს.
თეთოფურია მუშაობდა ამ თემაზე წინა საარჩევნო შეხვედრების შესახებ მოგვიმზადა სიუჟეტი, ახლა კი მოუსმინოთ მუსიკას.
Yo, I don't think we should talk about this.
Come on, why not?
People might misunderstand what we trying to say, you know?
What's the bottom line? Come on,
let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all of the things. Talk about things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Let's talk about sex for now. To the people at home or in the crowd, it keeps coming up anyhow. Don't decoy, avoid, or make void the topic, 'cause that ain't gonna stop it. Now, talk about sex on the radio and video show. Many will know, anything goes. Let's tell it like it is and how it could be. How it was and of course how it should be. Those who think it's dirty have a choice. Pick up the needle, press pause, or turn the radio off. Will that stop us? Yeah, not doubt. All right then, come on, spin.
Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
To try to make any man buy, pop, she use what she got to get whatever she don't got. Fellas drool like fools, but then again, they're only human. This chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, ruby, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. She should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note that last night was so dope.
Oh, hey, ooh, 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 take it easy, y'all. Alright,
let's talk about sex, baby.
Sing it.
Let's talk about you and me.
Sing it.
Let's talk about things that may be. Let's talk about sex.
Come on.
Let's talk about sex.
Do it.
Let's talk about sex.
Uh-huh.
Let's talk about sex.
Ladies, all the ladies, loud enough, help me out. Come on, all the ladies.
Let's talk about sex.
All right. Ladies, all the ladies, loud enough, help me out. Come on, all the ladies.
Let's talk about sex.
All right.
Yo, Pat, I don't think they gon' play this for me.
And why not? Everybody have sex.
I mean,
Come on, how many guys you know make love?
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be.
What we have here is subject to controversy. A three-letter word some regard as a curse. He may fiend and have a dream because he's seen a teen in tight jeans. What makes him react like that is biological. The scheme on getting in those jeans is diabolical. But of course he does it and she gives them rap. And before you even know it, they jump in the sack. As a matter of fact, sometimes it's like that. But anyway, ready or not, here he comes. And like a dumb son of a gun, oops, he forgot the condom. Hey! Oh well, you say, what the hell? It's chill, I won't get got. I'm on the pill until the sword pours and stuff pours down your drawers. He gave it to you and now it's all yours. Yours, yours.
Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be.
9 საათი და 13 წუთია თბილისის დროით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავიკვეთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, რომელიც ანუკე ბურტულმა მოგვიმზადა და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ ეთერს.
ბათუმში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში ნავარაუდებია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. იწვიმებს სოხუმშიც, აქ 26 გრადუსი იქნება, ხოლო ფოცსა და ოზურგეთში მოსალოდნელია 29 გრადუსი და საღამოს ხანმოკლე წვიმა. ზუგდიდში კი 28 გრადუსი იქნება და წვიმა ელჭექით. ახალციხეში ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში აქაც იწვიმებს 26 გრადუსი და დღის მანძილზე წვიმა იქნება ცხინვალსა და გორშიც. თბილისსა და რუსთავში მეტეო გოვჯის ინფორმაციით ნავარაუდებია მზე და 28 გრადუსი. დღის მეორე ნახევარში კი ხანმოკლე წვიმა იქნება. ასეთივე ამინდი იქნება სიღნახშიც. თელავში კი წვიმა და 29 გრადუსია მოსალოდნელი.
9:15 წუთია თბილისის დროით. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4 და გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად. აგურო იმნაძე და მარიამ ხატვარი არიან ჩვენთან სტუმრად. წარმოადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ს, რომელსაც დღეს აქვს ანგარიშის პრეზენტაცია პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში, ესე ქვია ამ ანგარიშს. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. მანამ სანამ დავიწყებთ პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტზე და პოლიტიკურ გავლენას ზე, ალბათ ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების ფონზე უფრო სამართლიანი იქნება თუ ვიკითხავთ ზოგადად ქვეყანაში არსებულ კრიმინოგენულ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთ გახმაურებულ საქმეზე, დემონსტრუა საქმეზე, რომლის ადვოკატიც ოჯახის წარმომადგენელი გურო შენხარ, მოვლენები უფრო და უფრო ძიმედ ვითარდება. დედა ფიზიკური შეურაცხყოფის მსხვერპლი გახდა. ვაკეში ორი დღის წინ იყო მკვლელობა, საუბარია იმაზე, რომ ვიღაცებს იარაღს უდებენ და ასე შემდეგ. რა გზავნილებს, როგორია დღეს საქართველოს კრიმინოგენული სიტუაცია? წინა საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით საინტერესოა ეს სურათი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მოსახლეობისთვის შეიძლება გარკვეულ გზავნილათაც კი აღვიქვათ ეს სიტუაცია, რაც ქვეყანაშია.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად კრიმინოგენული ვითარება ქვეყანაში, თქვენ მიერ ნახსენები ფაქტები, ნუ ესეთი რაღაცები ალბათ არ ახალი არის ჩვენი საზოგადოებისთვის და პრინციპში ჯერჯერობით არ გვაქვს აი მტკიცებულება რომ თქვათ მაგალითად რომ ქვეყანაში დამძიმებული არის კრიმინალური ვითარება, ან გაზრდილი არის მაგალითად ორგანიზებული დანაშაულის საშიშროება, თუმცა უმთავრესი პრობლემა მიმართულებით არის ის, რომ არის ძალიან ნაკლები ნდობა საზოგადოების მხრიდან სამართლამცავი სისტემის მიმართ და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა უარყოფით დაისახება შემდგომი კრიმინოგენულ მდგომარეობაზეც, იმიტომ რომ თუნდაც სამართლამცავებისა და საზოგადოების ჩვეულებრივი წევრების თანამშრომლობის და მათ შორის ურთიერთნდობის არსებობის გარეშე ძალიან რთულია დანაშაულთან ეფექტური ბრძოლა და დღეს ყველა თანამედროვე საპოლიციო სისტემაში და თანამედროვე სამეცნიერო კონცეფციებში ეს მიმართულება არის გატარებული, რომ პოლიცია მაშინ არის ეფექტური, როდესაც ის ნდობით სარგებლობს და თანამშრომლობს საზოგადოებასთან. ბოლო პერიოდში მომხდარი ამბები პირველ რიგში ურტყავს და უარყოფითად მოქმედებს სწორედ პოლიციის ნდობაზე, პოლიციის ავტორიტეტზე საზოგადოებაში და ეს დარტყმები არ არის უსამართლო. მთელი ეს პერიოდი, არ ეს ბოლო 2-3 წლის პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან დიდი ხანია პოლიციას ამ მიმართულებით არ გადაუდგამს ქმედის ნაბიჯები, რომ ეთანამშრომლმა საზოგადოებასთან მოეპოვებინა მისი ნდობა, ამ მიმართულებით არავითარი ინსტიტუციური რეფორმა არ გატარებულა.
და რაც შეეხება ანგარიშს, რომლის პრეზენტაციაც პრინციპში საათნახევარში იქნება, 11 საათზეა დაგეგმილი, პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პოლიციის სისტემაში, როგორ აუმჯობესებს სიტუაციას ის, როდესაც სამართალდამცავი სტრუქტურები არის პოლიტიკურად ნეიტრალური და რა საფრთხეებს ქმნის პოლიტიკური გავლენები? თქვენ კვლევაში ალბათ გამოიყო ცალკეული გავლენების სფეროები, შემთხვევები, რაც ამძიმებს აიგივე ადამიანების უფლებების დაცვის საკითხებს და საინტერესო იქნება ამაზე რომ ვილაპარაკოთ.
მოგესალმებით, მადლობა ამ საკითხი დაინტერესებისთვის. უპირველესად მინდა აღნიშნო, რომ თვითონ რა გულისხმება ამ კვლევის ფარგლებში პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტში, ანუ როგორ განიმარტა კვლევის ფარგლებში ეს პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. კვლევის მიზნებისათვის პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტად მიიჩნიათ ფუნქციური დამოუკიდებლობა, ანუ როდესაც პოლიცია თავის კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს, გადაწყვეტილებებს იღებს დამოუკიდებლად სხვა პირების ჩარევის გარეშე.
აი ვინ შეიძლება იყვნენ ეს სხვა პირები?
სხვა პირები შეიძლება იყვნენ
პოლიციის საქმიანობაში ჩარევები.
პირველ რიგში შეიძლება იყოს, შეიძლება რა არის ამ შემთხვევაში ნომერ პირველი პოლიციელი თანამდებობის პირი, პოლიტიკური ფიგურა და შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც სარგებლობს არაერთი ექსკლუზიური უფლებამოსილებით და უფლებამოსილია ჩაერიოს არაერთ საკადრო საკითხში და მიიღოს წინასწარ დადგენილი წესებისგან განსხვავებული გადაწყვეტილება და არც კი დაასაბუთოს ამ გადაწყვეტილების საჭიროება.
არ აქვს მას დასაბუთების ვალდებულება.
ანუ არსებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტებით ის არ სარგებლობს ამ ვალდებულებით და ის უფლებამოსილია უბრალოდ გადაუხვიოს არსებულ დანაწესს და მიიღოს განსხვავებული გადაწყვეტილება მაგალითად დისციპლინარულ საკითხებზე.
და ანუ როგორ შეიძლება იყოს პოლიცია ნეიტრალური? ცხადია, ბევრი რაღაცა უნდა გაკეთდეს ამისათვის, მაგრამ აი თქვენ კვლევაში ალბათ ქონდათ რაღაც მიგნებები, რაც შეგიძლიათ რეკომენდაციის სახით უთხრათ თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურებს, თუ დაინტერესებს.
დიახ, საკმაო რეკომენდაციები ჩამოვაყალიბეთ კვლევის ფარგლებში და რამოდენიმე გამომახვილებ ყურადღებას მაშინ. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ ეს საკითხები, საკადრო საკითხები, ინსტიტუციური ჩარჩო მოწესრიგდეს საკანონმდებლო აქტით, ანუ კანონქვემდებარე აქტებიდან ამოვიდეს ზემოთ, მინისტრის პოლიტიკური ფიგურის ჩართულობის ხარისხი შემცირდეს და გარკვეული დეპარტამენტის ავტონომიურობის ხარისხი გაიზარდოს. ასევე მნიშვნელოვანია, გენერალური ინსპექცია დისციპლინირების ორგანო გახდეს უფრო დამოუკიდებელი ფუნქციურად და შემუშავდეს მისი ახალი კონცეფცია. წახალისების დისციპლინირების მექანიზმები სათანადოდ გაიწეროს, წინასწარ განისაზღვროს ის კრიტერიუმები, რაც განაპირობებს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მოსამსახურეთა წახალისებას და წინაურებას, რაც ამჟამად ბუნდოვანია, და ასევე მნიშვნელოვანია ეთიკის კოდექსის აღსრულებისა და მონიტორინგის სტრატეგიის შემუშავება. ამჟამად ასევე არ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროში შემუშავებული მამხილებლის ინსტიტუტის მარეგულირებელი რეჟიმი და ამაზეც მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომში გამახვილდეს ყურადღება და ეს რეჟიმი შემუშავდეს.
თქვენ კვლევაში შედის კონკრეტული საქმეები, სადაც თავს იჩენს ის, რომ პოლიცია არ არის ნეიტრალური პოლიტიკურად. აი ეს იქნება განსაკუთრებით საინტერესო, იმიტომ
თეორიული საკითხი ერთია და იურისტებს ხადია გაინტერესებთ, მაგრამ მოქალაქეებისთვის საინტერესოა სად იჩენს ხოლმე თავს და როდის ხდება პრობლემა ის, როდესაც პოლიცია ან ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო სტრუქტურა არ არის ნეიტრალური და გავლენები აშკარაა.
დიახ, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ეს კონკრეტული საქმეების შესწავლა არ ემსახურებოდა ამ ზოგადად პრაქტიკას, ზოგადი პრაქტიკის განზოგადებას, განზოგადებულ მსჯელობას ზოგად პრაქტიკაზე. ეს საქმეები ჩვენ შევისწავლეთ იმ მიზნით, რომ სწორედ ეს კანონმდებლობაში არსებული პრობლემების მაიდენტიფიცირებელი შემთხვევები გვენახა და გაგვიანეზებინა. სწორედ ესეთ საქმეები იყო, ანუ პირველ რიგში ასევე უნდა ითქვას, რომ ამ ანუ კლავის პერიოდში არ განხორციელებულა და არ დაფიქსირებულა პოლიციის მხრიდან უშუალოდ პოლიტიკური პარტიების მიმართ რაიმე ტიპის მასშტაბური ზეწოლის ან იძულების ფაქტები, თუმცა ეს შეიძლება აიხსნას იმითაც, რომ ეს პერიოდი პოლიტიკურად შედარებით მშვიდი იყო და არ გვახსოვს ჩვენ რაიმე მასშტაბური პოლიტიკური აქციები, პოლიტიკური პარტიის მიერ ორგანიზებული აქციები. როგორც წესი, პოლიცია რეპრესიულ და დაუსაბუთებელ შემძღვდელ ღონისძიებებს იყენებდა და იყენებს პარტიის აქტივისტების მიმართ, ასევე სამოქალაქო ჯგუფების და აქტივისტების მიმართ, ასევე ძალიან იპლავოც აქტუალური არის და ეს მხოლოდ პოლიტიზირების პრობლემა არ არის, უკვაოც საძან ცუდი ინსტრუმენტი არის პოლიციისთვის იძულებითი ნარკოლოგიური შემოწმება, რომლის ფარგლებშიც ერთია, რომ შეიძლება ეს მთელი ეს მექანიზმი გამოიყენოს პოლიციამ კონკრეტული პირის რეპუტაციის შესალახად ან მისი პოლიტიკური აქტივობის გასანეიტრალებლად ან შესაჩერებლად, და ამავდროულად მთელი ამ პროცედურის განმავლობაში ადამიანებს უსაფუძვლოდ ეზღუდებათ რიგის მოქალაქო უფლებები. ნუ ჩვენ ამ საქმეში შესწავლილ გვაქვს მაგალითად პანორამას საქმეები, ასევე თავისუფალი ზონის საქმეები, სადაც სამართლამცავების მხრიდან ძალიან უსაფუძვლოდ და ფართოდ განიმარტებოდა ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსის კონკრეტული ნორმები, შემდეგ ხდებოდა ამ პირების მიმართ დაკავების ღონისძიების გამოყენება ასევე უსაფუძვლოდ, და ეს ყველაფერი მიმართული იყო იმისკენ, რომ პრინციპში შეჩერებული იყო არაიმე ტიპის რაიმე სახით შეზღუდულიყო ამ აქტორების პოლიტიკური აქტივობები. საქმეში ასევე გაანალიზებული არის კონკრეტული პოლიტიკური ფიგურების, ამ შემთხვევაში მინისტრების საჯარო გამოსვლების დისკურსული ანალიზი. ამაში გვეხმარებოდა ჩვენ გარე ექსპერტი იაგო კაჭკაჭიშვილი და მისი ორგანიზაცია, და ამ დისკურსის ანალიზმა აჩვენა, რომ ანუ ერთის როდესაც მინისტრები, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრი, როდესაც საუბრობს სამინისტროზე და მის დაქვემდებარებულ ორგანოზე, ამ პირებს ძალიან უჭირთ დისტანცირება თავიანთი პარტიული კუთვნილებისგან. გასაგებია, რომ ეს ადამიანები, ანუ მინისტრები, მინისტრობის პერიოდში არიან მინისტრთა კაბინეტის წევრები, კონკრეტული პოლიტიკური გუნდის წევრები, თუმცა მათი დისკურსი მთლიანად განპირობებულია სწორედ ამოცემულობიდან, მათი პარტიული კუთვნილებიდან და არა იქიდან, რომ ისინი ამავდროულად არიან ქვეყნის ნომერ პირველი პოლიციელები და მათ ევალებათ ეს მათი კანონის მიერ ვალდებულებაა, რომ იყვნენ პოლიტიკურად ნეიტრალურები თავიანთი არა მარტო მოვალეობის შესრულების დროს, არამედ საჯარო განცხადებებში.
შეიძლება ვთქვათ, რომ ისინი უფრო მეტად ანგარიშვალდებულებას გრძნობენ მის მიმართ, ვინც დანიშნა, ვიდრე მოსახლეობის მიმართ.
შეიძლება ასეც ითქვას, გავნარი იქიდან, რომ კანონმდებლობის დონეზეც კი ასე არის, მინისტრებს არ არსებობს მინისტრების ანგარიშვალდებულების ეფექტური მექანიზმები კანონმდებლობით, ანუ საზოგადოების მხრიდან, საზოგადოების წინაშე როგორ უნდა აგოს, რა ტიპით უნდა აგოს მინისტრმა პასუხისმგებლობა, ან რა ტიპით უნდა იყოს ის ანგარიშვალდებული საზოგადოების წინაშე, ესეთი მექანიზმები არ არის კანონმდებლობით გაწერილი.
და გურო, ასევე საინტერესოა ისიც, რომ შეთქვი ის საქმეები, რომელშიც გამოვლინდა ის, რომ პოლიციამ გადააჭარბა მაგალითად ადმინისტრაციულ ვალდებულებას უფრო ფართო განსაზღვრება მიცა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის ის საქმეები, რომელსაც მსვლელობა მიეცა. თუ არის ისეთი საქმეები, რომელსაც მსვლელობა უნდა მიცემოდა და მაგრამ ზუსტად ამ პოლიტიკური გავლენების გამო ან სათანადოდ არ იქნა გამოძიებული, ან ყურადღება მოაკლდა, ან საერთოდ მიჩუმადდა.
ხო, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ კვლევის ფარგლებში ესეთ საქმეები დეტალურად არ შესწავლილა, ისე კვლევის მეთოდოლოგიიდან გამომდინარე, თუმცა ჩვენ ასევე ერთ-ერთი ნაწილი არის კვლევის ზოგადი კონტექსტის ანალიზი და იქ სწორედ ესეთი საქმეებიც გვაქვს მოყვანილი. ბოლო საქმე შეგვიძლია გავხსნათ იგივე კორცხელის ინციდენტი, როდესაც ერთ-ერთი მთავარი ამ კვლევის ფარგლებში ერთ-ერთი მთავარი უარყოფითი ზოგადი ტენდენცია სწორედ ეს იყო, რომ სამართლამცავები ხშირ შემთხვევაში იყვნენ პასიურები და არაქმედითები ისეთ ვითარებაში, როდესაც მათი პირდაპირი მოვალეობა იყო, რომ აღეკვეთათ კონკრეტული სამართლდარღვევები ან ძალადობის ფაქტები. და კორცხელის შემთხვევა ამის ნათელი ილუსტრაცია, როდესაც პოლიცია იყო აბსოლუტურად არაეფექტური, არაქმედითი და ამის შემდეგაც, ანუ უშუალოდ ინციდენტის ამოწურვის შემდეგაც, ვიცით, რომ გამოძიება წარიმართა და მიმდინარეობს არაეფექტურად და ის პირები, რომლებზეც პრინციპში არ იყო რთული მტკიცებულებების მოძიება და შესაბამის სისხლის სამართლებრივი პროცედურების წარმართვა, ის პირები ჯერჯერობით კვლავაც არ არიან პასუხისგებლებში მიცემული.
და საუბარია კვლევის დასაწყისში იმაზეც, რომ ბოლო პერიოდში გატარდა რაღაც ტიპის რეფორმები, რომლებსაც შესაძლოა ქონოდათ უკეთესი ეფექტი, მაგრამ არ ქონდათ სათანადო ეფექტი. ცხადი იურისტები, ვინც თვალსადევნებთ ამასა თქვენთვის ყველა ახალი კანონში ცვლილება საკანონმდებლო ინიციატივა უფრო აქტუალურია, მაგრამ მოქალაქეებისთვისაც საინტერესო იქნება, ჩემთვის, ჩვენი მსმენელებისთვის, განმარტოთ რა ტიპის რეფორმები გატარდა პოლიციურ სისტემაში და რა შედეგები მოიტანა მან და რა შედეგები შეეძლო მოეტანა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროში ბოლო 4 წლის განმავლობაში გატარებული რეფორმებიდან შემიძლია გამოუყო ანუ სამინისტროდან უსაფრთხოების სამსახურის გამოყოფის რეფორმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო და ეს მოთხოვნა რეფორმის განხორციელების უკვე წლებია იყო სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი მოთხოვნა და რა თქმა უნდა დადებითი ფაქტია, რომ ეს რეფორმა განხორციელდა, თუმცა ეს რეფორმაც ცალკე პრობლემები ჰქონდა ამ რეფორმას. მეორე მხრივ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებში რა პრობლემებიც იყო იმ პრობლემების გადაჭრის მიზნით, არავითარი ქმედითი რეფორმა არ განხორციელებულა. საერთოდ ზოგადად სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მათ უჭირთ პრობლემების აღიარება და მათ უჭირთ იმის თქმა საჯაროდ ან სამუშაო ვითარებაში, რომ აი ეს პრობლემა არის რეალური, რელევანტური და მას სჭირდება კონკრეტული ქმედი ნაბიჯების გადატკმა. იგივე პოლიტიზირებაზე ძალიან რთული იყო აქამდე საუბარი სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან, რომ პოლიტიზირების პრობლემა რეალურად იდგა სისტემაში და ისინი ყოველთვის აცხადებდნენ, რომ მას შემდეგ, რაც ახალი ხელისუფლების მოსვლის პირობებში ეს პრობლემა აღარ დგას, თუმცა არავითარი 2012 წლის შემდეგ არავითარი ინსტიტუციური რეფორმა არ განხორციელებულა, ისევ რომ გავიმეორო,
რომელიც
უზრუნველყოფდა, რომ სისტემურ დონეზე უკვე არის მინიმალიზებული ეს პოლიტიზირების რისკები.
და არსებულ სიტუაციაში, როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აღიარებს პრობლემას, როცა გვეუბნებიან, რომ პრობლემა არ არსებობს, რა შეიძლება გახდეს სიტუაციის შეცვლის ინდიკატორი? საერთაშორისო ორგანიზაციების ეწოლა, ადგილობრივი არასამთავრობოების დიალოგის არასამთავრობოებთან დიალოგი, მოსახლეობის მხრიდან მოთხოვნა, თუ აი რა შეიძლება იყოს ის, რამაც ეს სიტუაცია შეიძლება ცოტა მაინც დაძრას უკეთესობის?
ალბათ ყველაზე კარგი და ოპტიმალური იქნებოდა, რომ თვითონ სამინისტროში ვეხვდებოდნენ პრობლემების რელევანტურობას და მნიშვნელობას და თვითონვე იყო სამინისტრო ინიციატორი კონკრეტული ცვლილებების დაწყების, თუმცა როდესაც ეს არ ხდება, შემდეგ უკვე ამ რეფორმის ფორცირებას ახდენს ან გარეშე ფაქტორები, ან თვითონ ქვეყნის შიგნით მომხდარი ამბები და სწორედ იგივე სამტრედიაში დაფნარში მომხდარი ძალიან ცუდი ინციდენტი პრინციპში უნდა იყოს მოტივი და მიზეზი ძალიან ბევრი და დიდი სისტემური რეფორმის. სწორედ ესეთი შემთხვევები და სამოქალაქო საზოგადოება ამ შემთხვევაში არის აქტიური და ფხიზელი და სწორედ ეს შემთხვევა უდევს საფუძვლად სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნებს, რომ დაიწყოს სისტემური რეფორმები, რომლითაც პოლიცია არ მარტო პოლიტიკური გავლენებისგან გათავისუფლდება, არამედ შეიცვლება მისი მართვის მოდელებიც და ძალადობაზე და მოქალაქეების შანტაჟზე დამყარებული მიდგომებიდან ის გადავა მოქალაქეებთან თანამშრომლობაზე და მათ ნდობაზე დამყარებულ პრაქტიკებზე.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. გურამ იმნაძე და მარიამ ხატვარი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად, წარმოადგენენ არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს. კვლევა, რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, შეგიძლიათ EMC-ს ვებგვერდზე ნახოთ, რამდენიმე საიტი დაიდება, მე მგონი.
9:30 და 20 წუთია თბილისის დროით. ჩვენს ეთერს განაგრძობს სოფო ვასაძე ახალი ამბებით.
ევროპარლამენტის ლიბეს კომიტეტში საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზე დღეს კენჭის ხრა გამართება სამხალხო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტის საქართველოს საკითხზე უკვე მეორედ იკრიბება. იმ შემთხვევაში თუ ხმის მიცემა საქართველოსათვის დადებითად დასრულდება, პროცესი შემდეგ ეტაპზე გადაინაცვლებს. ქვეყნისათვის სავიზო ლიბერალიზაციის პოზიტიურად გადაწყვეტილებისათვის საჭიროა სამი უწყების თანხმობა. ევროკომისიამ პოზიტიური დასკვნა უკვე გამოაქვეყნა ახლაჯერი ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭოსზეა. გორის საკრებულოს დღევანდელი რიგარეშეს ხდომა, სადაც საკრებულოს თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხი უნდა განიხილონ დილის 8:30-ის ნაცვლად 10 საათზე გამართება. გადაწყვეტილება დეპუტატთა უმრავლესობამ მიიღო. არასამუშაო საათებში ხდომის დანიშნვის შესახებ პრევენციული განცხადება საკრებულოს წევრებმა გუშინ გააკეთეს და ამით საკრებულოს თავმჯდომარემ ასე მიღებული გადაწყვეტილებების არალეგიტიმურად ცნობის იურიდიული საფუძველის შექმნაში დაადანაშაულეს. აჭარაში ძლიერი წვიმის შედეგად გუშინ გვიან საღამოს სარფე ბათუმის გზაზე მეწყარი ჩამოწვა. მისის მასის ქვეშ სამარშრუტო ტაქსი მოყვა, რომელშიც მგზავრები ისხდნენ. წინასწარი ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. სტიქიან პრობლემები შეუქმნა კვარიაც, გონიოსა და ახალ სოფელს. ძლიერი წვიმის გამო რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა. სახლებიდან წყლის ამოტომობითი სამუშაოები გვიან ღამემდე მიმდინარეობდა. ლიბიის სამთავრობო ჯარების სარდლობა აცხადებს, რომ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების მძაფრი წინააღმდეგობის მიუხედავად ლიბიის არმია რამდენიმე დღეში შეძლებს სრულად აღადგინოს კონტროლი საზღვაო ქალაქ სირტეზე, რომელიც ექსტრემისტების ბოლოს საყრდენს წარმოადგენს. რადიკალური დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ სირტეზე კონტროლი გასულ წელს დაამყარა. ლიბიის ეროვნული თანხმობის მთავრობის საჯარისო ფორმირებებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის მხარდაჭერით უკვე შეძლეს ექსტრემისტებისაგან გაეთავისუფლებინათ ჩრდილოეთ აფრიკაში ჯიჰადისტების ციტადელის დიდი ნაწილი.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:34 თბილისის დროით, 25 წუთი რჩება თავისუფლების დილის დასრულებამდე და შემდეგ უკვე 10:00-დან 11 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის რა გველოდება დღეს მის გადაცემაში დილამშვიდობის. ნინო, დიდი ამბები გვეწყება დღეს, ხო?
დიდი ამბები იწყება დღეს. ხო, მოკლედ ასე მოხდა წინაკვირის დასასრულს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განსაზღვრა საარჩევნო სუბიექტების ნომრები, რომლებსაც ისინი, რომლებითაც ისინი არჩევნებზე წარდგებიან. რამდენიმეს ჰქონდა სულ ნომერი მოგეხსენებათ და ამდენად ვიწყებთ ჩვენ დღეიდან დილის საუბრებში საარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტების და პარტიების და ბლოკების. მათ ეკნებათ აწი უკვე საშუალებათ ამეთი ნომრებით წარმოადგინონ და გააცნობენ ისინი თავენ პოზიციებს და შეხედულებებს მსმენელს, ანუ ამ ამრჩეველს ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე. საგარეო პოლიტიკა იქნება, ეკონომიკა, სოციალური დაცვის პოლიტიკა, ასე შემდეგ. რაღაც რიგითობას ასე ვერ მიყვები, წინასარჩევნო რეჟიმია კი ვცადეთ, მაგრამ
ლადას არ გამოდის.
ხო, 1 2 3, მაგრამ რაღაც ხო, რაღაც ლოგიკით მაინც. მოკლედ ჩვენ ამოცანა რომ ყველა მათგანი წარუდგინოთ მსმენას, ყველას ვაძლევთ თანაბარ შესაძლებლობას 20-20 წუთი დაეთმობათ დილის საუბრების ეთერში და ასევე მსმენელს ვეთყვი, ვესმის რომ ბევრს შეიძლება და აუცილებლად დარწმუნებული ვარ ექნება შეკითხვები ბევრ პოლიტიკოსთან ასე შემდეგ. არ გვექნება ეს საშუალება შეკითხვების დასმის იმისთვის რომ სწორედ ეს თანაბრობა დავიცვათ მათი დროის და წარდგენის და დღევანდელ სტუმრებზე ვიტყვი. დღეს ჩვენი სტუმარი პირველ ნაწილში იქნება ჯონდი ბაღათურია. ჯონდი ბაღათურია ქართული დასის თავმჯდომარე, საარჩევნო სუბიექტი 4 ნომრით არის და მეორე ნაწილში ლაშა სტურვა, პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე 2 ნომრით არის ის წარმოდგენილი როგორც საარჩევნო სუბიექტი. ასე რომ დაგველოდეთ და მოგვისმინეთ, იწყება ასე ვთქვათ, ახლა არ დაწყებული, მაგრამ ამ ფორმატს დღეიდან ვიწყებთ, სწორედ არჩევნებამდე გაგრძელდება.
კეთილი, წარმატებული ეთერს გისურვებ, ნინო მოგადევნებთ თვალს საინტერესო მოქალაქეების ინფორმირებისთვის. აუცილებელი ის, რომ მათ მოусმინონ ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არჩევნების დღეს, რომელთა შორისაც არჩევნების დღეს ეკნებათ გადაწყვეტილება მისაღები. ასე რომ დილის საუბრებს შეგიძლიათ დღეიდან უფრო ყურადღებით უსმინოთ. 9:26 წუთია თბილისის დროით. და სპორტის ამბები უნდა მოვისმინოთ აუცილებლად. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად და გაგვაცნობს სპორტის სიახლეებს. ოთარ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. დღეს ქართული ფეხბურთის მოყვარულებისთვის, გულშემატკივრებისთვის უმნიშვნელოვანესი დღეა. საქართველოს ნაკრები ახალ სეზონს იწყებს და ვიწყებთ ახალი იმედით, რომ ამჯერად მაინც წარმატებული ციკლი ექნება საქართველოს ნაკრებს და მოახერხებს ფინალურ ეტაპზე გასვლას. იწყება მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის ეტაპი და პირველი ტურის მატჩი დღეს საღამოს დინამო არენაზე ავსტრიის ნაკრებს უმასპინძლებს საქართველო. საქართველოს საკვალიფიკაციო ეტაპზე ევროპიდან 54 ქვეყნის ნაკრები ითამაშებს, რომლებიც 9 ჯგუფში გადანაწილდნენ. მსოფლიოს ჩემპიონატზე თამაშის უფლებას კი მათგან 13 საუკეთესო მოიპოვებს. ჯგუფების გამარჯვებულები საგზურებს პირდაპირ გაინახდებენ. მეორე ადგილზე გასული 8 საუკეთესო შედეგის მქონე ნაკრები კი პლეი-ოფში დაწყვილდება და ორ რაუნდიან ბრძოლაში 4 უძლიერესი გამოვლინდება. საქართველოს ნაკრები D ჯგუფში მოხვდა ავსტრიის, უელსის, სერბეთის, ირლანდიისა და მოლდოვას ნაკრებებთან ერთად. გუშინ ქართველმა და ავსტრიელმა ფეხბურთელებმა წინასამატჩო დასკვნითი ვარჯიშები ჩაატარეს. მთავარმა მწვრთნელებმა კი პრესკონფერენციებზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხეს. საქართველოს ნაკრების თავკაცმა ვლადიმირ ვაისმა თქვა, რომ მისი გუნდი მომავალ მატჩს დიდი დანაკლისით ხვდება. ტრამვების გამო ავსტრიის წინააღმდეგ რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი ვერ შეძლებს თამაშს, მაგრამ ნაკრებში მაინც ამაღლებული განწყობაა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანიაო. სლოვაკი სპეციალისტის სიტყვებით, საქართველოს ნაკრებს კარგად თამაში და წარმატების მიღწევა ნამდვილად შეუძლია. ვაისმა იქვე დაზდინა მხოლოდ დაცვაში ჩაჯდომა, შედეგს ვერ მოგვიტანსო. ავსტრიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მარსელ კოლერმა კი განაცხადა, რომ მისი და ნაკრების თითოეული ფეხბურთელის მთავარი ამოცანა მსოფლიოს ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის საგზურის მოპოვებაა და ყველა წარმატებულ სტარტზე ფიქრობს. ჩვენმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ საქართველოს ნაკრებსაც შეუძლია კარგი ფეხბურთის თამაში და საკუთარი გულშემატკივრების წინ ფიქრობ დადებითი შედეგის მისაღწევად შეგვიტევს, მაგრამ დღევანდელი მატჩისთვის ჩვენი გუნდი საკმაოდ კარგად მოემზადაო, უთხრა ჟურნალისტებს მარსელ კოლერმა. საქართველოსა და ავსტრიის ნაკრებების მატჩი დღეს დინამო არენაზე საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ორი ციტყვით ასაკობრივ საფეხბურთო ნაკრებებზეც გეტყვით. საქართველოს 17 წლამდელთან ნაკრებმა პოლონეთში სირენკას თასზე ნახევარფინალში რუმინეთთან განცდილი დასანანი მარცხის შემდეგ კიდევ ერთი თამაში წააგო და საბოლოოდ 8 მონაწილეს შორის მეოთხე ადგილზე გავიდა. ქართველი ჭაბუკები მესამე ადგილისთვის მატჩში ფინელთან ატოლებს დაუპირისპირდნენ და 0-3 დამარცხდნენ. ამასთან 3-ვე გოლი თამაშის მიწურულს გაუშვეს. საქართველოს 17 წლამდელთან ნაკრებს ფინეთთან კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მატჩი წინა აქვს. 28 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრამდე ევროპის ჩემპიონატის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრებს სწორედ ფინეთი უმასპინძლებს და ჯგუფიდან ელიტ რაუნდში გამსვლელი ორი საგზურის მოსაპოვებლად ბრძოლაში 4 ნაკრები ჩაებმება: საქართველო, ფინეთი, ბულგარეთი და შვედეთი. საქართველოს 19 წლამდელთან ნაკრებს კი ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაში უკვე განაღდებული აქვს, რადგან ამ ასაკობრივ ჯგუფში მომავალ წელს ივლისში ევროპირველობას თბილისი უმასპინძლებს. იქამდე ქართველ ფეხბურთელებს არაერთი ამხანაგური მატჩი და საწვრთნელი შეკრება ელით. ამჯერად ლიტვასთან გამართულ ორ სპარინგ მატჩზე გეტყვით. პირველ შეხვედრაში ქართველმა 18 წლამდელებმა ფრედ 1-1 ითამაშეს, ხოლო მეორეში 3-0 იმარჯვეს.
დიმადლობა ოთო, ოთარ მაღლაკელიძე გუყვებოდა სპორტის ამბებს. 9:40 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე ერთ სატელეფონო ჩართვას შემოგთავაზებთ. ნიქოლში ანიმაციის ფესტივალი მიმდინარეობს და სწორედ ამ ფესტივალის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც ტელეფონით ჩაგვერთვება. ასე რომ დაჩით აუცილებლად მუსიკის განმავლობაში ჩვენთან ერთად.
When the world is at its rest, you will find me in the place I know the best.
face of shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we built a castle in the skies and in the sand. Design a whole world, ain't nobody understand. I found myself alive in the palm of your hand. As long as we are flying, all this world ain't got no end. All this world ain't got no end.
საათი და 41:53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენ ახლა სატელეფონო ხაზზე ყავს ადამიანი, რომელიც ნიქოზის ფესტივალზე გვესაუბრება. უკვე მე-6 წელია ნიქოზში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოზი იმართება, სადაც ჩამოდიან უცხოელი რეჟისორი, ანიმატორები და უცხოურთან ერთად ქართული ანიმაციის ჩვენებაც ეწყობა. წელს 1 სექტემბერს გაიხსნა ეს ფესტივალი, ხვალ მისი დასკვნითი დღეა. დღეს კი ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს საუბრობთ ამ ფესტივალის ერთ-ერთ ორგანიზატორს, გიორგი ლიპარიშვილს, რომელიც უცხოელ სტუმრებთან ერთად სწორედ ახლა ჩადის ნიქოზში, რამდენადაც ვიცი. დილა მშვიდობის, გიორგი. მე კი გავაკეთე მცირე შესავალი, თუმცა თქვენ უკეთ რომ გვითხრათ ფესტივალის შესახებ, რამდენადაც ვიცი, არა საკონკურსო წესით ხდება იმ ანიმაციების შერჩევა, რომელიც ფესტივალზე არის წარმოდგენილი, და მაინტერესებს, როგორ ხდება მათი შერჩევა, რა ანიმაციებს ნახავს, მაგალითად დღეს ჩამოსული ადამიანები, ფესტივალზე მოსული ადამიანები, და ზოგადად ვინ არჩევს მათ, მოკლედ რომ ვთქვათ ამაზეც.
გამარჯობათ, დიდი მადლობა ეკოზის ფესტივალის დაინტერესების. დღევანდელი ფესტივალის მაყურებელი ნახავს და გაიხსნება დღევანდელი დღე იტალიელი რეჟისორის მაურო კარაროს წარმოდგენით, რომელიც წარადგენს იტალიურ ფესტივალს ანიმაციონი 4 და თავის რჩეულ ანიმაციებს. დღეს შეიქმნება პოლონელი რეჟისორის ეჟე კუჩას ფილმების ჩვენება, რომელსაც თავადვე წარადგენს. ასევე იქნება პროექტი ჰუმრას ფილმების პრეზენტაცია, რომელიც წარადგენს ფილმებს ადამიანის უფლებებზე. და დღევანდელი დღის კანრიგის ბოლო ნაწილი არის გორის ქალთა კამერგუნდის კონცერტი, რომელიც იქნება დასკვნით ნაწილში. რაც შეეხება ფილმების შერჩევას, ფესტივალებიდან მოდის ფილმების ბევრი ფილმი, რომელსგანაც შემდეგ ხდება შერჩევა, რომელსაც არჩევს ფესტივალის სპეციალური ჟიური, რომ ფილმები იყოს მაქსიმალურად კულტურული და სულიერ ღირებულებებზე დამყარებული და გაჯერებული ჰუმანური ქმედებებით. ეს არის ძირითადი მოტივი, რის მიხედვითაც ირჩევა ფილმები ფესტივალზე.
იცე რამდენად გაიზარდა დაინტერესებამ ასე ვთქვათ 6 წლის მანძილზე ზუსტად ამ ღირებულებებს ასე ვთქვათ რამდენი ადამიანი იზიარებს და თუ რამდენად მოწონს ხალხს ეს ფესტივალი.
ფესტივალის მასშტაბები გაიზარდა, უფრო მეტი ქვეყანაა წარმოდგენილი, უფრო მეტი კინოცენტრი, ხატვარ ანიმატორი რეჟისორი სტუმრობს ფესტივალს და მაყურებლის რაოდენობაც დაინტერესებაც იმატა ფესტივალზე. და ფესტივალის სიახლე კიდევ არის ის, რომ ტარდება ვორკშოპები მსოფლიოში ცნობილი ანიმატორების და რეჟისორებისგან, რაც არის დამატებითი განმისება ქართველი ანიმატორებისთვის, რომ გაიზიარონ ძალიან ახლოს თანამედროვე მსოფლიო ანიმაციის ტენდენციები.
ზუსტად ეს მაინტერესებს, ამ 6 წლის მანძილზე შეიცვალა თუ არა ფესტივალით რამე ქართულ ანიმაციაში.
ქართულ ანიმაციაში ცვლილება მოხდა ის, რომ პირველად არის ნიკოს ფესტივალის დამსახურებით ის, რომ ანესის ფესტივალთან მოხდა კავშირი და ორი ქართველი იყო უკვე წასული ანესის და წარადგინა ანესის ფესტივალზე ფილმი.
ფრანგული
იმაჟი, ფრანგული სტუდია, ანიმაციური კინოსტუდია, ასთან თანამშრომლობით პირველად იქნება ქართულ ფრანგული კოპროდუქცია, ეს არის ჯიბის კაცი, რომელზე მუშაობაც მიმდინარეობს, ანუ ჩუკინიძის ნამუშევარზე. და ეს არის ერთ-ერთი გამოძახილი, რომ ქართული ანიმაციის ხიდი იდება მსოფლიო ანიმაციას. ფესტივალზე იყო წარდგენილი მსოფლიო ანიმაციის ენციკლოპედია სამტომეული, სადაც პირველად მოხვდავსი საერთაშორისო ფილმის ენციკლოპედიაში ქართული ანიმაციის ისტორია ჩევიდა.
როგორც ვიცი, ასევე მთელი წლის მანძილზე ნიქოსში ადგილობრივი ბავშვებიც მუშაობენ ანიმაციებზე და მათი ნამუშევრები რამდენად არის ხოლმე წარმოდგენილი და როგორი ცვლება ასეთ
ადამიანებში? სწორედ ბავშვების ანიმაციის სწავლამ და სახელოვნებო სკოლის არსებობამ ისინსალებენ ანიმაციას ცვლების ხელოვნებას და ხელოვნების სხვა დარგებს, განაპირობა ის, რომ შემდეგ შექმნილიყო ფესტივალი. ეს იყო საფუძველი ფესტივალი ყოველთვის ისწრებდა ხოლმე ნიკოზელი ბავშვების შემოქმედების ჩვენებით, როგორც გაიხსნა წელსაც მსგავსად იყო ნაჩვენები ბავშვების ანიმაცია, ერთ-ერთი სახარებისეული იგავი და ბავშვების ანიმაციითვე მოხდება ფესტივალის დახურვა.
კეთილი, და როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, თქვენ ნიქოზამდე ჩამოვიდნენ ადამიანები, რადგან ვიცით, რომ არსებობს რაღაც ტრანსპორტი, რომელიც ამას უზრუნველყოფს.
ეხლა ზუსტად ნიქოზისკენ მიემართებით ამ ტრანსპორტით. ერთ-ერთი საშუალება არის ის, რომ საორგანიზაციო ჯგუფი უზრუნველყოფს ტრანსპორტირებას, ვარდების მოედნიდან ავტობუსი ემსახურება მაყურებლებს, ვისაც სულ ფესტივალზე დასწრება. დღეს 9:00-ზე მოხდა დასვა, ხოლო 9:00-ზე დაიძრება ავტობუსი, ან სტუმრების ნაწილი თავიანთი ავტომობილებით სტუმრობენ და ესწრებიან ფესტივალს, რომელიც ციტისობით უფრო იზრდება.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ჩართვისთვის და იმისთვის, რომ მოიცანეთ მგზავრობის დროსაც, რომ ჩართულიყავით ჩვენთან. ეს იყო გიორგი ლიპარიშვილი, რომელიც ნიქოზის ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე საუბრობდა. იმედია, რომ გააქტიურდება, ესე ვთქვათ, ეს თემა და გამოცოცხლდება ქართული ანიმაცია კიდევ უფრო.
იმედია ამ სფეროს იმდენად ბევრი დრო, ენერგია, ხარჯები და ასე შემდეგ ჭირდება, ანუ ანიმაცია მართალია ლამაზად და მარტივად გამოიყურება, როცა უყურებ პარ შექმნის პროცესი.
ძალიან ფილმზე მეტი.
ხო, ძალიან ხარჯული კი არა, მხოლოდ შედია ზიზოკადესე, ჩვენი აზრები
მოკრძალებულად.
კი არა, აღიარებულია მაგას დიდი ლაპარაკი არ უნდა, რომ უფრო ხარჯლივიც არის, უფრო შრომატევადიც არის, უფრო ძვირადღირებულიც არის და ნიშნად ქვეყნებს, როგორც მაგალითად საქართველო, არ აქვს ხოლმე სფეროში ესეთი ბევრი კაპიტალ დაბანდების საშუალება. რა თქმა უნდა, ესეთი ინიციატივები კარგია, მეტეს ნიქოზის მდებარეობას თუ გავითვალისწინებთ, ორ მაგათ მნიშვნელოვანია ესეთ ადგილებში ტარდებოდეს ეს მსგავსი კულტურული აქტივობები. გარდა ნიქოზისა სხვა განაცხდება კარგი ამბები, მე როგორც ვიცი, ანუ კი ბურდული მოგვიყვება ამის შესახებ. გადავალოთ თვალი კულტურულ
აფიშესთან. კი, კინოში.
და შემდეგ უკვე დავით კოზოჩი ხლაწესთან ერთად და ინტერნეტის ამბებთან ერთად გადავაგრძობთ ეთერს.
ცხრა სიცოცხლე საოჯახო კომედიაა, რომელიც ყვება მოუცრელი მამის ამბავს. სწორედ ამის გამო ერთ დღეს მილიარდელი ტომ ბრენდი, რომელსაც კატები არ უყვარს, აღმოჩნდება თავისი შინაური კატის სხეულში. მას მხოლოდ ერთი კვირა აქვს ოჯახთან ურთიერთობის და ყველაფრის გამოსასწორებლად, თორე მთელი ცხოვრება კატად დარჩება. ფილმში მთავარ როლებს კევინ სპეისი, ჯენიფერ გარდნერი და კრისტოფერ უოკერი ასრულებენ. მომდევნო ახალი კომედია კი ამჯერად ცუდ დედიკოებზეა. ჯონ ლუკასის და სკოტ მურის გადაღებული ფილმი სახელწოდებით ცუდი დედიკოები იმ ქალებზეა, რომლებიც ძალიან ცდილობენ იყვნენ იდეალურები და ყველაფერი შვილებისთვის აკეთონ, თუმცა ამ დატვირთული რეჟიმიდან მათ თავის დაღწევა და გართობა სურთ. დედების როლს სხვა მსახიობებთან ერთად მილა კუნისი და კრისტენ ბელი ასრულებენ. კინოში კიდევ ერთი ფილმი გადის, რომელიც დედაშვილის ურთიერთობას და იმ გარემოს ეხება, რომელიც მათ ირგვლივა. თუმცა ეს ფილმი ქართული რეალობის ამსახველი დრამაა, რომელიც ნინო ბასილიამ გადაიღო. ანას ცხოვრება უკვე რამდენიმე ევროპული ფესტივალის გამარჯვებულია. მთავარი გმირი ახალგაზრდა მარტოხელა დედაა, რომელიც საკუთარი და აუტისტური სპექტრის მქონე შვილის ყოფითი პრობლემების გასაუმჯობესებლად ამერიკაში წასვლას გადაწყვეტს. ვიზის მიღებაზე ამერიკის საკონსულო უარსეუბნება. ორი გზებით წასვლას კი დიდი ფული ჭირდება. ანა სახლს ყიდის და მთელ თანხას იმ მამაკაც აძლევს, რომელიც კორუფციული გარიგების გზით საელჩოდან ვიზის გამოტანას პირდება. მამაკაცი თაღლითი აღმოჩნდება. ანა კი ფულის დაბრუნებისთვის და შვილის უკეთესი მომავლისთვის იბრძვის. ფილმში ანას როლს ეკატერინე დემეტრაძე ასრულებს.
ხრა საათი და 52 წუთია თბილისის დროით და როგორც აკვირდით, დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად ინტერნეტს მიმოვიხილავთ. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. მიმოვიხილოთ ნამდვილად ინტერნეტი. უბრალოდ ერთი ამბავი მინდა მოგყვეთ ერთი სერვისის არა, თულის შესახებ, უფრო მოგეყვეთ ინტერნეტში, რომელსაც რომთაც ძალიან კარგად შეიძლება რომ ერთი თუ საქმე არა გაქვთ გაერთოთ, მეორე თუ საქმე არა გაქვთ ასევე გაერთოთ და თან რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი გააკეთოთ და ან იფიქროთ მაინც რომ მნიშვნელოვანი გააკეთეთ, ან არც მოკეთ საინტერესო რაღაც უნდა მოგიყვეთ. ამიტომ რომ ან შემიც რაღაც დავიღალე ბოლოს ამ რაღაცების მოყოლით.
მაიმუნობებით.
ხო, სერიოზულ რაღაც უნდა მოუყვე რა. როგორ სერიოზულ რამეს მოყვები. ესეთი სერვისი გაჩნდა, სერვისი თული გაჩნდა, ასე ვთქვათ, ესეთი
ინსტრუმენტი. აქვე გადათარგმნი
tools. კანჩი.
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 სერიოზული კანჩი
გაჩნდა. სერიოზული კანჩი გაჩნდა ინტერნეტში. ქვეს Zuckerberg Files. Taras Nishna Zuckerberg Files ძალიან საინტერესო წამოწყება იყო, რომელიც Mark Zimmerman გააკეთა, ეს არის Wisconsin-ის უნივერსიტეტის პროფესორი, რომელმაც ესე იდეა წამოაყენა, რომ ყველაფერი ვიცით, ასე ვთქვათ, ჩვენ Zuckerberg-მა ყველაფერი იცის ჩვენზე და ჩვენ რატო არ უნდა ვიცოდეთ ყველაფერი Zuckerberg-ზე და შექმნა ასეთი კანჩი ინსტრუმენტი Zuckerberg Files, რომელიც არის ერთი საიტი, რომელიც აერთიანებს 2004-დან 2014 წლამდე მარკ ზუკერბერგის ყველა საჯარო გამოსვლას, ანუ ყველა გამონათქვამს, რომელიც გაუკეთებია, მოგვიწოდებს ამ ყოველ თვითონაც იწყებს ამ ყოველფრის ანალიზს, ანუ ჩვენც მოგვიწოდებს ამ ყოველფრის ანალიზს, რომ გავიგოთ, ვინ არის დღეს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ადამიანი, რომელიც ფლობს ყველაზე დიდ ინფორმაციას, რომელიც ფლობს უძლიერეს საინფორმაციო პლატფორმას და სარეკლამო პლატფორმას მათ შორის სოფლიოში. ვინ არის ის, რა უნდა, რა ტენდენციები იკვეთება, საიდან მოდის, სად წავა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო არის. ჯამში არის 125 ტრანსკრიპტი, 60 ვიდეო. არის ეს ყველაფერი არის უფასოდ ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ყველა მკვლევარისთვის, რომ დავიწყოთ ამ ყველაფრის, ასე ვთქვათ, დიგინგი ეგრეთ წოდებული და
ყველაფერში ქექვა.
ამ ყველაფერში ქექვა დავიწყოთ, რა თქმა უნდა. და ძალიან საინტერესო არის თვითონ იდეები, როგორ, ანუ ძალიან საინტერესო რას დაიწყებს ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ანუ ვის რას, რა იდეას მეაწოდებს, ვირამე მართულობებით დაიწყებს მუშაობას, ანუ უკვე არის ამ კვლევარები, რომლებიც ანუ ტვიტერზე შეგვეძლო გვენახა. ადამიანები უკვე პოსტავდნენ თუ როგორ დაიწყეს, ასე ვთქვათ, ქექვა ცუკერბერგის, თუნდაც იგივე რა არის მისი იდეოლოგიური ბაზა, რა არის მისი ეკონომიკური შეხედულებები, როგორ ყალიბდებოდა ამ პერიოდში, ანუ რა შეიძლება იყოს მისი ნაბიჯები შემდეგი და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო და ძალიან კარგი ხელსაწყო არის მათთვის, ანუ ვისაც სურს რომ უკეთ გაიაზროს ეს მთელი ეს სიტუაცია და ორონტრეალი რაც ხდება ამ ყველაფერზე, ზოგადად ჩვენ თავს თან სოფლიოში, იმიტომ რომ ნუ როგორც გითხარ ზუკერბერგი არის ისეთი უცნაური ადამიანი, იმიტომ რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ხშირად აკეთებს საჯარო გამოსვლებს, მაგრამ ის საჯარო გამოსვლები ძირთადად არის ესეთი სპიჩები, რომლებსაც გამოდის და ან წინასწარმომსადებელ სპიჩებს ამბობს, ან არის ინტერვიუს ამბობს, რომ ინტერვიუს წერს, რომელიც ასევე დიდი სპონტანურობით არ გამოირჩევა. მოკლედ არ არის ესეთი ადამიანი, რომ ვთქვათ, სპონტანურობით გამოირჩეოდეს, არც ბევრ ამაში მონაწილეობს და არც რაღაც
ისეც არ არის როგორც ერთი შეხედვით
შეიძლება გეკარალის. ამიტომ ნუ ძალიან საინტერესო იქნება რა თქმა უნდა მისი ანალიზი, რასაც წყებს ასე ვთქვათ მკვლევარების ძალიან დიდი ჯგუფი ზუკერბერგ ფაილის დახმარებით და ჩემ ეს ჯამში იქნება ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ როგორც თვითონ ეს ინტერვიუ თვითონ ზიმერთან გვაუბნებოდა, რომელიც გარდიანს მისცა, ეს არის ასე ვთქვათ არავის არ ქონია საკუთ ბრენდთან ასეთი იდენტიფიცირება,
ალბათ
სტივ ჯობსის შემდეგ, როგორც მას აქვს. სტივ ჯობსი სამწუხაროდ აღარ არის, ჩვენთან სტივ ჯობსი აბსოლუტურად სხვა რამ იყო, იმიტომ რომ სტივ ჯობსი იყო ბრენდის ცხოვრების სტილი და ასე შემდეგ. ზუკერბერგი
მაკონტროლებელი ორგანოა.
ხო, ზუკერბერგი ისე ვთქვათ უფრო ესეთი ესეთი არის, ანუ ძალიან არ გავს სტივ ჯობსი. სტივ ჯობსი გაცილებ თქვათ ასე იყო პირადად ჩვენთვის. სტივ ჯობსი გმირი.
ხო, მაგრამ მაგონი ფეისბუქმა, ანუ ზუკერბერგმა ფეისბუქით ასევე ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრება ძალიან რადიკალურად შეცვალა.
კი, რა თქმა უნდა, ამიტომ აუცილებელია რომ გამოვიკვლიოთ ის თუ ვინ არის მარკ ზუკერბერგი. თქვენს თუ გაინტერესებთ zuckerbergfiles.org არის საიტი, სადაც შეგიძლიათ რომ ნახოთ მთელი ეს დატა, გაეცნოთ მკვლევარების მოსაზრებებს, სტატიებს და ასე შემდეგ. მოკლედ გირჩევთ ამ ყველაფერს ნამდვილად.
კეთილი, მადლობა გონზო ზუკერბერგის ფაილების მოწოდებისთვის, უფრო სწორად იდეის მოწოდებისთვის, როგორ შეიძლება გავერთოთ ინტერნეტში, ისე რომ გვაგონდეს რომ კარგ საქმეს ვაკეთებთ და საინტერესო რაღაცებს ვიგებთ.
ინტერნეტის მიმოხილვით იყო გონზო და მისი თარჯიმნობები,
მისი თარჯიმნობები გავგული ვიყავით. სხვა საიდან რომ ცოტ რამე იწუთია თბილისის, რომ ძალიან ცოტა დრო გჭირდება იმისათვის რომ მოგიყვეთ რა წერს ქართული პრესა, მაგრამ აინ შევეცდები ძირითადი ამბები გაგაცნოთ. გაზეთი ვერსიის დღევანდელ ნომერში თქვენ წაიკითხავთ 2 გეგმა, რომელთაც ნაციონალები არჩევნების წინ ციხეებში ვითარების არევას შეეცდებიან, ტროტუარებზე პარკინგი უქმდება, რატომ იწუნებენ ექსპერტები მერიის გადაწყვეტილებას პუტინი რომ შემხდეს კარგ სილას გავაწნაო. ესეთი არაჩვეულებრივი ინტერვიუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიის მე-6-7 გვერდზე აკაკი წილოსანთან.
ასევე ახალ თაობაში წაიკითხავთ გია ხუხაშვილის ინტერვიუს, ბურჯულაძეს აქვს შანსი გახდეს მესამე ძალა. დღეს საინტერესო სიტუაცია შექმნილი არჩევნებში, ვინც მონაწილეობს ყველა იმ პარტიის ჯამური რეიტინგი იმაზე ნაკლებია, ვიდრე გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის რაოდენობაო. ასევე სოშუშა ტპერაშვილი, ნათელაშვილი ცხვირის ტყავში გახვეული მგელიაო, ნაციონალებს სისხლს გავუშრობთო, ასე იმუქრება და პირდება, ასე ვთქვათ. სოსო ჯოხაძის მკვლელობაში ბრალდებულ ბადრი ნათობაძეს პატიმრობა შეეფარდაო, ამას წავკითხოთ მესამე გვერდზე. ახლა კი
9 საათია 59 წუთია თბილისის როით ქართულ პრესაში კიდევ ბევრ ამას წაკითხავთ, თუმცა ჩვენ ამის მოყოლის დრო აღარ გრჩება. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. კარგ დღეს გისურვებთ. დილის ეთერ სოფოვასაზე გააგრძელებს ახალი ამბები, შემდეგ კი დილის საუბრები შეგიძლიათ გასმინოთ.
Yes.